Mwari, ngati rambe takamira, misoro yedu yakakota miswa kwekanguwa. Baba vekudenga, tinokutenda aine chinhu chose chakanaka chamakatipa. Hatikodzeri chero zvawo maropafadzo enyu. Zvechokwadi, aya maropafadzo hatisingakodzeri atinogamuchira. Uye tinonamata Mwari kuti mucharamba muinesu tichingofamba tichipinda uye nekunzwa mweya wakanaka uyu mumusangano. Ndinoziva kuti unobva kwamuri. Nekudaro ndinonamata Baba kuti muchaenderera mberi muchiremekedza musangano usiku huno neupo hwenyu nekupodza vanorwara vose nevanotambudzwa. Zviitei. Dai uhu hukava usiku hukuru hwatisingazokanganwi nekukurumidza nekuda kweupo hwenyu. Tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Ndinoda kukumbira ruregerero nekukuchengetai nguva yakareba usiku hwapfuura. Ndichaedza kukurumidza usiku huno uye kuti tingokurumidza kunamatira vanorwara. Zvirokwazvo ndakanzwa zvakanaka nekuda kwemusangano weusiku hwapfuura. Zvinoratidzika kunge pane vanhu vazhinji vakapodzwa uye ndaiva nekutsikirwa kwakawanda, munhu wose achinamata uye tose pamwe chete. Ndiyo nzira yatinomira nayo. Nekudaro, Ishe vakuropafadzei. Zvino ndinofunga mangwana manheru tichazova pamwe vatozvizivisa kare ndepane imwe imwe nzvimbo. Zvakanaka. Zvino ngatizarurei mubhuku raNumeri chitsauko 22 nekuchimbidzika kuchidzidzo chidiki titaure zvishoma uye tichaisa nguva huru mumutsara wekunamatira. Billy ataura kuti apa makadhi akawanda kwazvo 200 kana matatu avo, uye zvichatora nguva yakatirebei kuti vapedze kupfuura nemutsara wekunamatira. Nokudaro ndichangotaura kwamaminitsi mashoma asingadariki maminitsi 30 kana zvichikwanisika. Zvino ndozotanga mutsara wekunamatira kunamatira vanorwara. Muna Deuteronomio muna ndiregereraiwo Numeri chitsauko 22 uye ndima 31 ndinoda kuverenga izvi. Ipapo Jehovha akasvinudza meso aBharamu akaona mutumwa waJehovha amire munzira ane munondo wakavhomorwa muruoko rwake. Akakotamisa musoro wake akawira pasi nechiso chake. Zvino izvi zvingaita segwaro duku risina kunaka kupa senheyo uye nekuwane sevhisi yekupodzwa. Zvino ndichaedza kuti ndinge ndatova nemutsetse wekunamatira nenguva dza9 o'clock kana zvichikwanisika. Zvino ndinoda kutora musoro wenyaya usiku huno hunoti Mwari anoshandura here pfungwa yake. Munoziva tinokwanisa kushandura pfungwa dzedu uye nekuti isu tinodzidza zvakasiyana zvishoma. Tinoziva kuti takakanganisa, asi handitendi kuti Mwari anokwanisa kushandura pfungwa yake, nekuti kana akadaro, zvino zvechokwadi, anenge asingazivi zvinhu zvose, uye anenge ava kuita sarudzo iri nani kana akaishandura. Nokudaro iye, kutenda kwandinako maari, ndekwekuti haashanduri pfungwa yake, nekuti kana Mwari akaita sarudzo, anofanira kugara nesarudzo iyoyo. Maona, uye nguva dzose kana dambudziko rimwe chete rikaitika, anofanira kuita nenzira imwe chete iyoyo yaakaita pakutanga, kana kuti akaita zvisiri izvo pakutanga. Maona, nekudaro, zvinotipa mukana wekuva nehwaro hwekutenda. Zvino, hatikwanisi, hongu, kutenda hakusi shizha rinopepereka chimwe chinhu chaunokwanisa kubhururutsira apa, uye nekumwewo kunhu. Chinhu chinofanira kuva chechokwadi. Chinofanira kuve chakadzikama. Uye zvino handikwanise kuisa kutenda kwangu pane dzimwewo pfungwa. Zvinofanira kusimbiswa ndisati ndava nekutenda. Sezvakangoita murume ari kusarudza mukadzi wekuroora, zvino iye anofanira kuva nekutenda mumukadzi uyu waanoroora, kana kuti ari kuzvitsvagira kusangana nematambudziko akawanda. Maona, nekudaro anotofanira, unofanira kuva nekutenda zvimwe zvinhu zvakasimbiswa, kumwe kutenda kwekutanga nako pashoko rake, pamusoro pezvakataurwa nemumwe munhu kana chimwe chinhu. Anofanira kuva nechimwe chinhu chekuisa chiso chake pachiri kutenda kwake. Nekudaro, ndinonzwa kuti kusangana naMwari, pane chinhu chimwe chete chandinokwanisa kuisa kutenda kwangu pachiri, uye iri ishoko rake. Nekuti tine mafungiro akasiyana, zvichida tose zvedu, tinogara pasi, uye totaka kutaura pamusoro pechimwe chinhu chekudya. Sei, tinokwanisa kusiyana pachinhu chekudya, uye takagadzirwa zvakasiyana, zvatinofarira kudya zvakasiyana. Nekudaro zvinoita kuti machechi edu tinoona kuti akasiyana mupfungwa dzavo dzekuti chakanaka nechakaipa ndechipi. Zvinotipa mumwe nemumwe wedu mukana wekuita sarudzo. Asi kwandiri ndinotenda kuti shoko raMwari nderechokwadi, uye handi nditendi kuti rine dudziro yepakavanda. Ndinotenda kuti rinoreva zvarinotaura. ndicho chokwadi. Uye ndiyo nzira yandinozvitora nayo paneyo yekuti iro ishoko ramwari. Zvino handina kutenda kwakakwana dzimwe nguva kuti rose riitike, asi zvechokwadi handingari kumira munzira yemumwe munhu ane kutenda kwakakwana kwekuti riitike. Zvino semienzaniso, Enoch aiva nekutenda kwakakwana kwekuti akanga asingafaniri kufa. Akangofamba panguva dzamasikati uye akanga aneta pano panyika. Akabva angofamba achienda kudenga. Zvechokwadi ndingada kuva nekutenda kwakadaro, asi ndine tariro yekuti tichava nokutenda uku rimwe zuva apo tinokura maari. Zvino Edu, chikonzero ndasarudza nzvimbo iyi ndechekuti zvinoratidzika sekunge apa kwandiri ndiyo imwe nzvimbo mubhaibheri yakakosha panyaya yedu usiku huno, nekuti zvinoratidzika sekunge Mwari akashandura pfungwa yake akaudza Bharamu chimwe chinhu chekuita uye ndokuzomuudza chimwe chinhu chekuita. Nekudaro ndakafunga kuti dzimwe nguva kwechinguva tichaedza kujekesa izvi zvishoma uye toona kuti chii chaizvo chaakamuudza. Zvino kuti tiise hwaro pazviri, tinoziva kuti Bharami aiva muprofita, uye Baraki akanga ari mambo weMoabhi panguva iyi. Uye vakanga vasiri vanhu vasingatendi, vanhu vekuMoabhi. Vaishumira Mwari mumwe chete aishumirwa neIsraeri. Nekuti Moabhi rudzi rwakatangiswa nemwanakomana waRoti, waakabereka nemwanasikana wake. Nokudaro vainamata Mwari mumwe chete. Kana mukacherechedza zvipiriso zvavo nezvose, zvakanga zvakafanana nzombe uye makondowe zvichimiririra kuuya kwechipiri. Uye zvino kana urongwa hunotarisirwa zviri izvo zvinodiwa naMwari, zvino Moabhi yakanga ichiziva zvokupirisa sezvaingoitawo Israeri. Asi tinovaona zvino Israeri iri munzira yekutevera shoko raMwari kuenda kunyika yavakanga vavimbiswa. Uye vakauya pano ndipo pane mufananidzo wezvepanyama nezvepamweya zvichisangana. Uye panosangana venyama nevemweya, nguva dzose pane kurwisana, nekuti vanomhanya vachinodhumana mumwe kune mumwe. Zvino Israeri pano yainge ndinoda kuimiririra sechechi yemweya, uye Moabhi sechechi yepanyama, inongova chechiwo zvayo yatinoti chechi yepanyama. Uye tose tine chokwadi kuti pane chechi uye pane mwenga uri kubuda muchechi iyoyo. Tinozviziva izvi kuti izvi ichokwadi. Zvino vanopesana pano, uye tinocherechedza kuti pavanopesana pano zvakauya pasi pechimwe chinhu chandichada kutaura pamusoro pacho muchinguwana chinotevera. Pavakangopesana chete uye mumwe ndokuona zvakanga zvichiitwa nemumwe, pakava nekutevedzera kukuru nemumwe wacho. Uye ndipo patinozviona nhasi kuti tinowana kutevedzera kwakawanda. Uye pamunoita izvozvo, nguva dzose munopinda mudambudziko. Haukwanisi kurarama upenyu hwemumwe munhu. Hatikwanisi kutevedzera chimwe chinhu. Tinofanira kungova zvatiri. Haufaniri zvachose kuedza kuzviita. Kana munhu uyu akaita chimwe chinhu, nekuti azviita, wofunga kuti unofanira kuzviitawo zvakare. Iwe usaita izvozvo. Uri munhu anozvimiririra ega kuna Mwari, uye hatifaniri kuedza kutevedzerana. Uye zvino Israeri iri mugwara rebasa, vachifora munzira yavo kune zvakarayirwa nemurayiro waMwari kunyika yakavimbiswa. Vakapesana naMoabhi, rimwe boka ravatendi. Uye ndine tariro yekuti izvi hazvikuipirei kunzwa, asi mufananidzo mudiki wandiri kuda kuita pano ndeuyu. Moabhi yakagadzikana munyika. Yakanga yakaita sekuumba sangano. Vaiva nevane mukurumbira uye vanoremekedzwa vavo veumambo hwayo. Asi Israeri yaingova mudzungairi. Vakanga vasina nzvimbo chaiyo yavaienda. Vaingoritaira sekutungamirirwa kwavaiitwa naShe. Zvino ndinotenda zvakare Bharamu mberi muchiprofita chake akati vanhu ava vanenge vasiri pakati pendudzi, vachange vakangopararira, uye ndizvo zvazvangogara zvakaita nguva dzose. Uye takaona kuti kupesana kwakauya sezvakangoita Kaini naAbheri. Vakauyawozve pamwe chete mukupesana, uye ivo vari mukoma nemunin'ina. Uye vari vaviri vaive vaamai vamwe chete, Evha. Zvino tinoona kuti vakazviziva kuti ivo vakanga vari vanhu vanofa, uye vakanga vabudiswa muupenyu kunze kwebindu reupenyu. uye vose vakanga vachiedza kuwana nzira yekudzokera ikoko. Zvino kana makacherechedza, vakomana ava vose vakanga vari vanamati kwazvo. Kaini akanga ari munamati sezvaiva Abheri. Uye vose vakavaka maaritari kana kutoti chechi. Vose vakapirisa, vose vakanamata. Uye vaishumira Mwari vari vaviri. Asi mumwe wavo aimushumira zvisiri izvo. Zvino munoona, unogona kunge wakaperera asi pazvinhu zvisiri izvo. Unogona kunge uchikanganisa pane nzira inoratidzika seyakanaka asi magumo ayo inzira dzerufu. Zvino isu tinoona kuti chakanga chiri chokwadi pana Kaini naAbheri. Uye pavakaona, Kaini akaona kuti chipiriso chaAbheri chakagamuchirwa. Uye ndingamire pano nditaure kuti kosei Mwari akagamuchira chipiriso chake. Nekuti iye aiva nechizaruro. Akanzwisisa kuti akanga asiri maapurosi, kana kuti ndinotenda kuti iye zvino vava kuti aiva mapomegranate kana chimwe chinhu chavakadya mubindu reEden chakakonzera chivi. Uye akawana Adam kana kuti ndinoreva Abheri, akazvitenda iye kuti raiva ropa, ndizvo zvazvaiva chaizvo. Uye Abheri nechizaruro kutenda akapira kuna Mwari chipiriso chakanyanya kunaka kudarika chaKaini, icho Mwari akapupura nekuda kwacho kuti akanga akarurama. Maona, uye chechi yose yakavakwa pachizaruro chaMwari cheshoko raMwari. Yose Jesu akataura kudaro. Rimwe zuva achidzika kubva mugomo, akati kuvadzidzi vake, "Ko imi munoti ini mwanakomana wemunhu ndini ani? Kana kuti vanhu vanoti ndini ani?" Zvino vamwe vavo vakati, "Zvakanaka, ndimi Mozisi, ndimi Eria, kana mumwe wavaprofita." Iye akati, "Ko imi munoti ndini ani?" Zvino Petro akataura chitaurwa chikuru chiya, "Ndimi Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu." Akati, "Wakaropafadzwa iwe Simoni, mwanakomana waJonasi." Zvino pano ndipo pane gakava guru pakati pavatendi. Zvino chechi yekatorike inoti, apa iye akavaka chechi yake pana Petro. Nekuti akati, "Ndiwe Petro, dombo diki, pamusoro pedombo iri, dombo diki, ndichavaka chechi yangu." Zvakanaka, zvino maprotestant vanotenda zvakanyanya kuti akaivakira pamusoro pake iye, pamusoro pake, dombo rapakona. Asi munoona, aiva dombo rapakona, hemba. Ndinotenda kuti pamusoro paakavakira chechi, kwete kutsvaka kusiyana. Asi munoona, mubvunzo waiva kuti, vanhu vanoti ndini ani? Zvino Petro akati, "Ndimi Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu." Akati, "Wakaropafadzwa iwe Simoni, mwanakomana waJonasi. Nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri. Hauna kuzvidzidza nekuenda kuchikoro." Munoona, hauna kudzidza izvi nezvinhu zvakagadzirwa nevanhu. Asi baba vangu vari kudenga vazarura izvi kwauri. Maona, pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu, uye masuo egehena haangaikundi. Chizaruro chepamweya chaJesu Kristu anova shoko. Zvino chinozova chizaruro chemweya chechokwadi cheshoko. Ndipo chaipo panozorora chechi. Ndinofunga kuti ndizvo zvaiva naAbheri pakutanga chizaruro chemweya chekuti wakanga usiri muchero wemumunda, kana mabasa amaoko edu, kanawo chimwe chinhu. Raiva ropa, uye akapa Mwari chipiriso chakanaka kupinda chakaitwa naKaini. Tinoona muna Abrahamu naRoti chinhu chimwe chete mukusarudza. Nekuti Roti akaenda zasi, nguva payakasvika apo chechi yemweya nepanyama zvakapesana nekuda kwavafudzi. Vaifanira kupatsanurana mumwe kubva kune mumwe. Uye pose panoitika izvi, panobuda godo. Tinoona kuti Abheri, nekuti Mwari akanga amugamuchira, uye haana kugamuchira chibayiro chaKaini chikuru chakanaka chaakanga ashingairira zvikuru, uye akanga ari munamati aipfugama achinamata nezvakadaro achiita zvose zvaiitwa naAbheri. Asi akanga asina chizaruro chekuti ndechipi chokwadi. Nekudaro tinoona kuti Mwari paakagashira chizaruro chaAbheri nechibayiro chake, pakaita kuti Kaini aitire Abheri godo, uye ndipo pakava nekuponda kwekutanga. Tinoona kuti godo rakavapo pakati pavafudzi vaAbhurahama nevaRoti. Nokudaro vaitofanira kupatsanurana. Tinoonawo kuti Mozisi naKora vakapesanawo zvakarewo. Jesu naJudhasi vakapesana. Uye sakare chagara chiri chinhu chimwe chete. Uye ndizvo zvazviri nhasi, chechi yepanyama nechechi yepamweya dzinopesana kana dzauya pamwe chete. Zvino yepanyama inoedza kuti ienzane neyepamweya nguva dzose nekutevedzera kwenyama. Asi sezvazvaiva naEsau naJakobho, hazvishandi. Mwari ane chechi yake, yakadanwa, yakatumidzwa, yakatsaurwa, uye muzera yairi kurarama, anozvizarura pachake kwairi nguva yoga yoga. Sezvaakataura muna vaRoma chitsauko 8, kuti kufanoziva kana kufanotemera kwaMwari kumire zvemazviro kwazvo. Kaini, kana kuti ndinoreva Esau naJakobho, pasati pava nemumwe wavakomana ava akanga aberekwa, vasati vatombova nemukana wekutora sarudzo, Mwari akati ndinovenga Esau, asi Jakobho ndinomuda. Nekuti aiziva zvaiva mavari kubva pamavambo, uye tinoziva zvichengetei izvozvo mupfungwa. Anoziva zviri mumwoyo mako, anoziva zvaunoreva zvisinei nezvatinotaura, anoziva zvaunoreva, uye zvagara zvichikonzera dambudziko. Zvino ivo va nguva dzose wepanyama, nguva dzose anoedza kubvira Kaini paakauraya Abel, wepanyama anogara nguva dzose achiedza kuparadza mabasa owe mweya. Tinoona zviri zvimwe chete nhasi, zvimwe chete chaizvo nhasi. Zvinoratidza kuti zvinobva kuna Satani, nekuti igodo nekutevedzera chokwadi. Nekudaro, tinotenda kuti Mwari haashandure pfungwa yake pamusoro pezvaakataura. Anogara achizvichengeta chiri chokwadi, asi ane kuda kwekuregedzera. Zvino ipapo ndipo pane dambudziko. Tinoedza kushanda pakuda kwa Mwari kwekuregedzera, uye iye anozvitendera. Asi zvakarewo, kana tikatora kuda kwake kwekuregedzera kunyange kusina kunaka, anoita kuti kuda kwake kwekuregedzera kushande pamwe chete kubwinyisa kuda kwake kwakakwana. Hapana chinokanganisika naMwari. Tiri anoziva kuti nguva yava papi usiku huno. Hapana chakakanganisika. Shamu imwe neimwe iri kunyatsorova sezvainofanira kuita. Zvinhu zvose tinofunga kuti zvakashata, asi anoziva kuti zvakanaka, zvinofanira kuva saizvozvo. Sapamavambo, Mwari akangotendera chivi kuuya. Haana, kwete, kwakanga kusiri kuda kwake kwakakwana. Asi munoona, Mwari, mweya mukuru, Baba, maari maiva nehunhu, uye zvinhu izvi zvamunoona zvichiratidzwa nhasi, hunongori hunhu hwake huri kuratidzwa. Aigara ega, akanga asitombori Mwari. Mwari aiva chinhu chinonamatwa. Akanga ari iye mukuru wekusingaperi, uye maari maiva nehunhu, sekunge hwekuva Baba, kuva Muponesi, kuva Mupodzi. Uye zvino aizotanga sei? Aifanira kuva Baba, nekuti zvakaratidza kuti aiva Baba, asi anogara oga, ndiye chete asingafi. Uye zvino, asi hunhu hwake hunofanira kuratidzwa. Zvino, kuva Muponesi, panofanira kuva nechakarasika. Uye Mwari haangarase chinhu nebwoni kuti azochidzikinura, hazvifambirane neuchene hwake uye nekutonga kwake kukuru. Asi akaisa munhu pasarudzo yakasununguka, achiziva kuti munhu achawa. Uye pane izvozvo, zvino akava munhu pachake kuitira kuti azodzikinura munhu akawa. Ndicho chikonzero Jesu akava Emanueri. Dai Mwari akatuma mumwe munhu asiri iye, zvadaro kwainge kusiri kururama. Mwari aifanira kuuya pachake otora nzvimbo. Uye Mwari haaikwanisa kuuya mumweya achitora nzvimbo. Aifanira kuitwa nyama, munyama yemwanakomana wake pachake waakasika. Uye akaratidza pano pamavambo kuti kuda kwake kwakakwana kwaiva kwekusika munhu kubva muguruva renyika. Asi munoona, akatendera kusangana kwemurume nemukadzi kuti kuvepo. Haana kunge achida kuti vana vaberekwe nekusangana kwemurume nemukadzi, asi zvakatenderwa. Izvo zvichazoguma hazvo nekukurumidza. Zvino tinoona kuti Moabhi aiva weupombwe pakutanga kwacho, nekuti aiva mwanakomana waRoti waakaita nemwanasikana wake. Zvino cherechedzai, sechechi yepanyama, Moabhi inomiririra chechi yepanyama. Moabhi inodaro, uye Israeri chechi yapamweya. Zvino Israeri mwenga aiva inomirira vakadanwa. Chechi pachayo, shoko rekuti chechi, rinoreva kuti vakadanwa vakabuda. Budai, avo vakabuda. Budai mukati mavo, vanhu vangu, ivai makapatsanurwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Uye ndichakugamuchirai kwandiri, musabata zvinhu zvavo zvine tsvina. Chechi yaMwari yakadanwa kubva munyika, kubva munyonga-nyonga yenyika. Hamuchisiri venyika. Sezvandaiedza kutaura umwe usiku kwamuri, ndeapo paunoziva kuti une rubatso, une rudzikinuro rwako rwekusingaperi iko zvino mauri, kuburikidza nekubhabhatidzwa nemweya mutsvene. Watokumutsa kare, zvino wakamuka naye uye takagara pamwe chete munzvimbo dzekumusoro kudenga muna Kristu Jesu. Munoona, hauchisiri wenyika. Kana uchida nyika, uye zvido zvako zvichiri pazvinhu zvenyika, rudo rwaMwari harusi mauri. Maona, isu takabva takasunungurwa kubva kunyika, hapachisina chishuwo. Muna vaHebheru ndinotenda kuti chitsauko 10, panoti, kwaiva nekuenderera mberi kwekurangarirwa kwechivi gore negore, mitumbi yemhuka idzi yaipiriswa. Asi pano apa, munamati kana acheneswa, haachisina hana yechivi, hapachina chishuwo chekutadza. Zvose izvozvo zvabva pauri, nekuti wamutswa kuupenyu hutsva. Zvino chechi yepanyama iboka revanhu riri mumasangano avakajoina harichisiri. Handichatomboidana kuti chechi. Handidi kuifananidza saizvozvo. Ndinoda kuifananidza nekirabhu. Kirabhu yeMethodist, kirabhu yeBaptist, kirabhu yePentecost. Asi chechi ndivo vakaberekwa patsva vari muna Kristu Jesu. Vari zvisikwa zvitsva. Nekudaro, tinoramba tichiona izvozvo kuti Mwari anochengeta shoko rake. Zvino Moabhi yakaona, Moabhi yakatarisa pasi mumunda, uye vakaona Mwari achifamba pakati pevanhu ava. Vakanga vasiri rudzi rune urongwa, vaingombeya-mbeya kubva pane imwe nzvimbo vachienda pane imwe. Asi chinhu chinoshamisa, ivo vakauya kundudzi idzi, vakadzitora, zvose zvaiva munzira yavo, vakazvitora. Zvino, vakazoona Moabhi yaitarisa pazviri, Baraki akatarisa pasi parudzi rwaIsraeri akati, vanhu ava vakazadza nyika yese, akati, uye vari kutsvaira ndudzi kuita senzombe iri kufura uswa. Uye vakazoona chimwe chezvinhu zvikuru izvi, kwaiva kuwana kwavakaita chizaruro chikuru ichi, paiva nemuprofita pakati pavo. Vaiva nemuprofita, zvino mumwe munhu aiva tungamirira. Wakanga usiri urongwa wakaitwa navanhu, sezvo akanga ajaira vabatsiri vake vaaiva navo nezvakadaro, asi iyo nevaremekedzwa vake. Asi vakanga vaine mutungamiri akadanwa naMwari. Uye raiva zuva rinosuwisa rakadini, apo chechi yemunyika yakasiya kutungamirira kwaMwari kwemweya mutsvene. Zvino ndokugadza mubhishopu kana chimwewo chinhu kuti chitore nzvimbo yavo. Raiva zuva rinosuwisa. Mweya mutsvene unofanira kuva mutungamiriri wechechi, wakatumwa kuzosimbisa mashoko aJesu Kristu, kuita kuti chechi irarame semararamiro ayakaita pakutanga. Pasina nguva yakareba yapfuura, chikoro chinomukurumbira muno muguta, chikoro chedzidzo yeBhaibheri, uye vane imwe kuPhoenix. Zvino mumwe wavarume kana kuti vamwe vavadzidzi vakati kuti ava, vakauya kwandiri vakati, tinokudai hama Branham, hatina chatinopesana nemi zvachose, asi tiri kungoda kukutwasanudzai. Zvino ndakati, zvakanaka zviro kwazvo, ndinoda kutwasanudzwa. Saka ndakati, kana ndakatsveyama, zviro kwazvo, handiri kutsveyama, ndinotaura nevanhu vakawandisa. Uye akati, zvakanaka, apa ndipo pane dambudziko renyu. Akati, muri kuedza kuunza kana kumutsa zvakare chinamato chavaapostora. Apo chinamato chavaapostora chakaguma nevaapostora. Zvino ndikati, hongu changamire. Ndikati, zvakanaka, zvino kana. Akati, zvino handidi kukakavadzana nemi. Ndikati, handingadiwo kudaro zvakare. Hatidaro, hatifaniri kuita izvozvo, tiri hama. Uye akati, zvakanaka, akati, chandinoda chete kukubatsirai. Ndikati, zviro kwazo, ndinotoda kuwana rubatsiro. Uye akati, zvino munoona, akati, zvino ichi ichokwadi. Zvino ndakati, zvino pakutaura, hatifaniri kushandisa mabhuku efundo. Ndakati, handisi kuzoshandisa rangu. Uye ndakanga ndisina rimwe, asi rino iri. Asi saka ndakati, handishandisi rimwe bhuku, asi Bhaibheri roga. Uye iwe, tingoshandisa Bhaibheri chete. Akati, zvose zvakanaka. Ndakati, zvino tinotenda kuti chechi yevaapostori yakatanga pazuva rePentecost. Unowirirana nazvo here? Akati, hongu, ndinobvuma. Ndakati, zvino tinoona kuti Mwari akapa chechi simba ipapo ramafambiro avaapostori aya. Akati, hongu, iyi yaiva nheyo yechechi. Zvino chechi yakatoiswa muurongwa kare, uye tina vafudzi vedu vose namasangano edu makuru nezvimwe. Hatichadi zvinhu izvozvo zvakare kuti zvidhonze vanhu. Ndikati, zvino Bhaibheri rinozvitaura papi izvozvo? Ndakati, ndiudze pazvakataurwa muBhaibheri. Maona. Uye akati, zvakanaka, harinyatsodaro nenzira iyoyo. Ndikati, zvakanaka, zvino handikwanise kuzvigamuchira kunze kwekunge richizvitaura nenzira iyoyo. Munoona. Ndakati tiri, ndakati ndiyo nzira yazvinofanira kunge zvakaita. Ndakati unotenda here kuti Mwari achiri kudana vanhu? Akati hongu changamire. Ndakati zvino unotenda here kuti Bhaibheri rakarurama pamhinduro dzose? Hongu, ndakati zvino mutauri pazuva rePentecost akanga ari Petro aiva nemakii eumambo zvakanaka. Uye ndakati zvino sarudzo ipi zvayo yaizoita? Jesu akati icho chaunosunga panyika ndinochisungawo kudenga, icho chaunosunungura panyika ndinochisunungurawo kudenga. Akati ndichazvitenda. Ndakati zvino muna mabasa chitsauko 2 uye ndima 38 Petro akataurira vanhu vaya vakanga vachishamisika. Vanhu ava vaitaura nendimi dzisingazivikanwi uye vakamubvunza kuti vangaita sei kuti vaponeswe. Uye iye akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu kuti muregererwe chivi, muchagamuchira chipo chemweya mutsvene. Nekuti vimbiso ndeyenyu nevana venyu nekune avo vari kure, kunyange naavo vachazodanwa naShe Mwari wedu. Zvino kana Mwari achiri kudana, vimbiso imwe chete iyoyo ndeyavo. Zvakanaka, akauya kuno uye akanga aine rimwe boka raBilly Graham rekunoku vachinamatira musangano, uye boka ravo rakanga riri pane imwe nzvimbo muno muCalifornia mavhiki mashoma apfuura, vachinamata zvakadzika nekuperera, vachizvipira kuna Mwari, vachitsanya. Zvino Mweya Mutsvene vakauya paboka rose rikatanga kutaura nedzimwe ndimi. Uye zvino iye inhengo yeFriendly Church Assemblies of God iri muTucson, Arizona. Akati oh, hama Branham, ndakaenda uko ndikanzwa zvakanaka. Akati ndakangosimudza maoko angu uye akati kubwinya kwaMwari ndakangoimba, nokuti handaikwanisa kuita izvi muNew Testament Baptist Church. Ndikati ndinoona kuti wakanga usingakwanise, ndicho chikonzero wakabuda. Hongu, saka hezvo kaizvo, munoona Mwari anochengeta shoko rake. Zvaanotaura anozviita. Mwari anofanirwa kuchengeta shoko rake. Zvino tinoona pano kuti kutevedzera kwepanyama kwaiva naMoabhu uku, akaona muprofita uyu pakati paIsraeri kuti aikwanisa kuropafadza, kutuka, kutungamirira nezvakadaro. Nokudaro akaedza kuzvitevedzera achishandisa zvematongerwo enyika. Zvino ndizvo zviri kuitika mumachechi nhasi. Vakaedza kuzvienzanisa neimwe mhando yeurongwa. Haukwanisi kudaro. Mweya Mutsvene unofanira kuva mupenyu muchechi nguva dzose, kuchitungamirira chechi muchizvarwa chairi kurarama machiri nekusimbisa shoko rakavimbiswa muzera iroro. Mwari akataura shoko kubva pakutanga, rakawanda zvakati kune zera iri, uye rakawanda zvakati kune zera iro, uye rakati kune rimwe zera. Zvinogara zvichingoitika nenzira iyi. Uye munoona Mweya Mutsvene unofanira kuva mupenyu muchechi kuita kuti chechi iyi irarame zuva rayo. Unofanira kuva pano nhasi kusimbisa shumiro yezuva rino, zviratidzo zvezuva rino, kudururwa kweMweya Mutsvene muzuva rino. Unofanira kuva pano uchiita izvi, uye haukwanisi kuwana kuburikidza nekushanda kweurongwa. Mwari ane urongwa, ndiye uyo akati paMweya Mutsvene. Zvino tinocherechedza pano kuti Mozisi akanga aina mambo, uye mambo uyu akanga ari Mwari akamuzodza. Bharamu zvakare akanga ari pasi pamambo Baraki, uye zvaiita kunge urongwa hwezvematongerwo enyika. Unoona Baraki, Bharamu muprofita waMwari akaenda kuna Baraki kunoudzwa zvekuita. Mozisi aienda kuna Mwari kunorayirwa. Ndipo paiva nemutsauko. Asi vari vaviri vaiva vaprofita, nekuti vose vakanga vakadanwa naMwari, vose vakasangana naMwari, vose vaitaura naMwari, uye vose vakanga vakazadzwa neMweya. Zvino ndave kusvika pedyo, maona. Zvino vose vakanga vari varume vakazadzwa neMweya. Zvino ichi ichokwadi. Bhaibheri rakataura kuti Mwari akasangana naBharamu akataura naye, maona. Nokudaro tinocherechedza kuti mumwe nemumwe wavaprofita ava, vose vari vaprofita, vanhu vaMwari vaiteerera kubva kuutungamiri hwavo. Mozisi aiteerera kuna Mwari, uye Bharamu aiteerera kuna Baraki. Cherechedzai pano mukufananidzira zvapamweya nezvepanyama kuti zvakanga zvakakwana sei. Mozisi akatumwa naMwari ari mugwara rebasha, akasangana nekupikiswa nemumwe munhu waMwari. Ungazvifungidzirewo zvakadaro? Asi tarirai kuti hwaive urongwa hwakadini hwavaive nawo kumusoro. Hwaive rudzi rune urongwa, uye Mozisi aitungamirira vana vaIsraeri sekuudzwa kwavaiitwa naMwari, kwavaifanira kuenda vachitungamirirwa neshongo yemoto nemunhu wemweya aitungamirira nzira. Uye Mozisi aiwana ruzivo rwake kuburikidza nemutumbi weshoko, ndizvo chaizvo, wakabva kuna Mwari. Shongo yemoto iya yaiva ngirozi yesungano, anova Kristu. uye akazodzwa uye akanga achiwana mharidzo yake kubva ikoko uye achiipa kuvana vaIsraeri munzira kuenda kunyika yakavimbiswa. Asi murume uyu akanga akagadzikana uye aiva neumambo hwake, aiva nemachechi ake, aiva nezvinhu zvose zviri munzvimbo dzazvo. Nekudaro akatuma vanhu kunotora murume uyu kuti auye kuzotuka vanhu ava. Uye cherechedzai, mungafungidzira here kuti mumwe muprofita, mumwe munhu wamwari, achiona mabasa amwari ari mune mumwe munhu, uye woedza kupikisa mabasa amwari iye achiziva aifanira kuziva zviri nani? Zvino Bharami chekutanga apo, Bharaki akamutumira kwaari akamuudza kuti, uya kuno utuke vanhu ava. Zvino Bharaki akaita chinhu ichocho kana Bharamu waro. Akaita chinhu chakanga chakanaka. Akabvunza Mwari. Akabvunza Mwari kutanga. Zvino ndizvo zvaaifanira kuita. Uye ipapo, Mwari vakamupa mhinduro yake yakakwana. Usaenda naye. Vasiye vakadaro. Usatuka vanhu ava. Vakaropafadzwa. Zvino zvaifanira kunge zvakakwana. Kana Mwari ataura chimwe chinhu, haakwanise kuchishandura. Cherechedzai, kuda kwake kwakakwana kwaiva kwekuti usaenda, usarwisa vanhu ava. Vanhu vangu, ndiko kwaiva kuda kwake kwakakwana. Asi Bharamu akanga asingadi vanhu ava kubva pakutanga. Unoona, hezvo kaizvo. Ndivana Bharamu vangani vatiinavo nhasi? Chinhu chimwe chete. Zvimwe chete. Vanoziva zviri nani. Vaiva navo mumazuva aisha wedu Jesu. Nikodhimo akauya akati, Rabhi, tinoziva kuti muri munhu akatumwa kubva kuna Mwari. Kana kuti mudzidzisi akabva kuna Mwari. Hakuna munhu anokwanisa kuita zvinhu izvi zvamunoita kunze kwekunge Mwari ainaye. Munoona, vakazviziva. Apa paiva naBharamu zvakare. Maona, zvino Bharamu akanga asingadi vanhu ava. Cherechedzai, muzinda wake, mumashure mekunge vatumira varume vakanaka ikoko, kunomuudza, zvino kuna vanhu zasuko, vari kuuya kuno, uye ndinonzwisisa kuti uri muprofita, uri munhu mukuru, nokudaro, uya kuno, utuke vanhu ava. Bharamu akati, zvino imbomirai kweminiti, kusvikira ndaenda kunonamata, kweusiku hwose, dzimwe nguva Ishe achasangana neni, ondiudza. Vakanaka, mangwanani akatevera, Ishe akasangana naye, akati, usaenda, usatuka vanhu ava. Vakaropafadzwa. Vakanaka, Bharamu akaenda ndokuti, vakanaka, handikwanisi kuenda, nokuti Ishe vandiudza kuti ndisaenda. Zvino, cherechedzai, pavakadzokera vakanotora vekumuzinda, kuti aende zasi ikoko agomisa musangano uyu wavaiva nawo. Munoona, zvakanaka. Zvadaro, akazoona kuti vekumuzinda vakatuma boka ravanhu, vari nani, vepamusoro, dzimwe nguva bishop, kana mumwe munhu, kana kuti mumwe mukuru wedunhu, mumwe munhu avakatuma zasi ikoko, muudzei kuti aende, agoumisa zvakadaro. Maona, cherechedzai, boka rake rine runziro iri nani, zvipo zviri nani, nemari yakawanda, rakati, ndinokwanisa kukukwidziridza. Panzvimbo iri nani, ndinokwanisa kukuita panzvimbo yekuti ungova munhu wozvake, ndinokwanisa kukusimudzira zvishoma, ndinekodzero yekuzviita, nekuti ndiri mambo pano muboka guru iri, uye ndinokwanisa kukuitira chimwe chinhu chiri nani, kana ukangozviita. Cherechedzai, mubayiro mutsva wakamupofomadza. Aifanira kunge akaziva zvakataurwa naMwari. Mwari vanozviita. Asi zvakamupofomadza. Uye semuprofita waMwari angadai asina kunge akafurirwa neboka rakadai. Aifanira kunge akabuda kunze kweboka iroro kubva pakutanga. Uye kana ndiri kutaura nevamwe vanhu vaMwari pano, kana vekumuzinda vakaedza kukuudza kuti mazuva amashura akapfuura, uye izvi zvatiri kuita pano, uye Ishe Jesu ari kutiropafadza, uye iro iboka remipengo rinoshanda namanyawi, hakuna chinhu chinonzi kupodza kwaMwari, uda muboka iroro pakare ipapo. Buda mazviri, nekuti iri ishoko raMwari riri kuratidzwa. Vanoti hapana chinhu chinonzi mazuva avaapostori, hakuna kubhabhatidzwa nemweya mutsvene, kutaura nendimi uku, hapana zviripo ipapo. Oh, asi hamba, usateerera kune izvozvo. Kuna vakawanda vakaita saBharamu nhasi, vagere muhofisi dzavo vachiverenga mabhuku aya muBhaibheri, uye voziva kuti ichi ichokwadi, asi nekuda chete kwechinzvimbo, havakwanisi kumira. Ndizvozvo chaizvo. Cherechedzai, Mwari aiziva kuti aisafanira kuva muboka iri kana kuti Bharamu aifanira kuzviziva. Ivo vanobuda mukuda kwamwari. Vanhu ava vanotaura kusvika vakubvisa mukuda kwamwari chaiko. Kana wawana kuda kwamwari, usarega mumwe munhu achitaura achikubudisa makuri. Ndinoziva vanhu vakanaka vanouya kumusangano vopodzwa vodzokera uye vanoti, oh, zvakanaka, hapana chiripo apo, mangobatwa nemanyawi, hapana zviripo. Zvino vanhu vobva vave kupokana. Ndakaona vanhu vachiuya vachigamuchira Kristu mumwoyo yavo, vodzokera zvichida votaura nendimi uye vodzokera. Zvino chechi yoti, zvino muri chinyangadzo kuti Kristu ndezvakadaro. Zvino inhu zvangu, usaita izvozvo. Maona, budai muboka rakadaro, garai kure naro. Cherechedzai, Bharamu akashandisa musoro wenyaya wekunyepa pano nekuda kwehana yake. Maona, akati, zvichida garai humwe usiku, zvichida ndichambonokumbira kuna Mwari. Munoona, zvichida anogona kunge ashandura pfungwa dzake. Asi Mwari haashandure pfungwa dzake. Mwari paakatipa chisungo cherubhabhatidzo rwemweya mutsvene pazuva rePendekosti, ndiyo nzira yaanofanira kuzvichengeta zvakaita. Akazviita muzera rose remubhaibheri uye achazviita nguva yose zvayo munhu yaanouya panheyo yaakapa ipapo. Kana ukauya uchitenda, uchitendeuka, uchibhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu kuti uregererwe zvivi zvako uye uchitenda kuna Mwari, Mwari akasungirwa kuzadzisa chinyorwa ichocho. Ndizvozvo, nekuti ndiye chiremba uye achazvizadzisa kana iwe uka ukazviteerera. Asi haukwanise zvino kuedza kutora chinyorwa ichi woenda nacho kumutengesi wemushonga wekunyepedzera. Uyo anogona kuisa chimwe chinhu imomo. Izvi zvinogona kuuraya murwere. Ndicho chikonzero tine nhengo dzechechi zhinji dzakafa nhasi. Vari kuedza kupa mushonga usiri iwo. Mwari ane mushonga wacho imo muno mubhaibheri. Ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Unofanira kutora mushonga nenzira yakanzi nachiremba utore nayo. Bhaibheri rakati, hapana here? Hapana here bhasamu muGiriadhi? Hakuna murapi here ikoko? Nekuti ariko, akati, zvino sei mukunda wevanhu vangu ari muchinano ichi? Munoona, tine Bhaibheri, tine murapi. Izvi kungoti bedzi mugadziri wemishonga haasi kusanganisa nemazvo mushonga wemagwaro. Ndizvo zvazviri. Uri kuedza kuti mazuva eminana akapfuura hakuna chinhu chinonzi kubhabhatidzwa nemweya mutsvene nezvinhu zvose izvi hazvina maturo. Bhaibheri nderechokwadi. Mwari haadzose chero chinhu chaanenge ataura. Uye vanoedza kunzvenga nenzira isiri pachokwadi kana chimwe chakadaro sokuti zvakanaka, tinotenda zvakati. Zvakanaka, hazvina basa kuti unotendei. Ndeizvo zvakataurwa naMwari. Akati, ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Akavimbisa izvi mumazuva ekupedzisira. Vanoedza kuti misangano iyi yamuri kuona, vanondidaidza kuti muuki, muuki akakwenenzverwa, kana kuti Berizababi, kana rimwe dhimoni. Vakanaka, vanofanirwa kutaura izvozvo, nokuti ndeva baba vavo. Ndizvo zvaakataura pamusoro paJesu pamavambo. Uye hatisi isu tiri kuita izvi, tisinei, ndiJesu mumwe chete, nokuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Ndiwo mweya wake. Chimwe chinhu chinogona kupfuura kunzvenga nekuza kunzvenga kurayira kwake. Vanhu vazhinji vanoedza kunzvenga izvozvo. Uyai mujoine chechi uye zvose zvichanaka. Tiri chechi yakare, tava pano kwemakore akawanda takatanga. Hongu, ndizvozvo. Kana zvakadaro, zvino chechi yeRoma Katorike inokukundai mose. Ndiro sangano rekutanga, ndiyo yakatanga. Asi rangarira, kwete chechi yekutanga, ndivo vaiva sangano uye rekutanga. Amai vemamwe ose, avo rimwe nerimwe ravo rinopesana naMwari. Zvakazarurwa 17 inotaura zvimwe chete izvozvo. Maona, hongu, tava mumazuva ekupedzisira. Zvino rangarira, Mwari achakusiyai rakadaro. Munoona, zvino ipapo Bharamu akafunga kuti zvino Mwari akamuudza kuti enda. Ndekuda kwei? Mwari akanga achiziva zvakanga zviri mumwoyo make. Mwari akanga achiziva kuti zvakanga zviri mumwoyo make kubva pakutanga. Nokudaro akamuudza kuti enda. Anozvibvumira, anokubvumira kuti uzviite. Anokuropafadza nguva zhinji mukuzviita. Akaropafadza kunyange Israeri mushure mekunge vanyasha dzakanga dzatovapa kare muprofita, shongo yemoto, rudzikinuro, zviratidzo nezvishamiso, ndokuvaburitsa muIjipita nazvose. Asi zvakadaro vaida murayiro. Mwari akaregedza vachiva nawo, asi vakavatuka nguva dzose. Akaregedza Bharamu achienda nenzira yaaifanira kuenda nayo. Asi akaitei? Akaenda zasi ikoko. Uye panzvimbo yekutuka vanhu vacho, akatozoropafadza vanhu ivavo. Haaikwanisa kutuka chakaropafadzwa naMwari. Uye ndakuudzai kuti ndichapedza nenguva dza9. Uye ndatarisa ndikaona kuti nguva dzakwana zvino, asi ndine bhuku rizere nezvinyorwa pano. Zvino, ndinoda kutaura izvi mukuvhara, kuti Mwari haana kumboshandura pfungwa dzake kuda kwake kwakananga kwaiva kwekuti Bharamu asaenda uye kana Mwari ane zvaataura zvinofanira kuramba zviri chokwadi. Zvino Bhaibheri rakati Jesu Kristu mumwe chete zuro nanhasi nekusingaperi. Zvino izvi hazvireve kuti neimwe nzira, zvinoreva kuti iye mumwe chete zuro nanhasi nekusingaperi. Jesu akati muna mutsvene Johani 14:12, uyo anotenda kwandiri mabasa andinoita achaaitawo zvakare. Ndizvo here? Akavimbisa muna Marko 16, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Vanoti zvakanaka, izvi zvaiva zvavapostori chete. Akati endai munyika yose muparidze evhangeri kuzvisikwa zvose. Zviratidzo izvi zvichavatevera munyika yose nekuzvisikwa zvose. Muzita rangu vachadzinga madhimoni, vachataura nendimi itsva. Kana vakabata nyoka kana kunwa zvinouraya hazvivakuvadzi. Kana vakaisa maoko avo pamusoro pavanorwara vachapora. Zvino ndizvo zvinomukodzeresa. Munoona, tinoedza kuita kuti chimwe chinhu chikwane. Tiri kuedza kuita kuti chechi ive yakakodzera kune zvatinofunga kuti ndizvo zviri shoko raMwari. Hatigoni kunge takakodzera kune chechi, tinofanira kunge takakodzera kuna Mwari. Ndakagara ndichiti inguva huru yezvinhu zvinoenderana. Ukapenda masteps ako nependi tsvuku, ndinotarisa uone muvakidzani wako achipendawo ake nependi tsvuku. Vamwe venyu imi madzimai mukapfeka imwe mhando yenguwani kuchechi, zvinotarisai muone mamwe madzimai ose achitengawo yakadaro. Mai Jacqueline Kennedy vaiva nemamwe magerero evhudzi eWaterhead. Zvinotarira izvoita madzimai ose. Vaipfeka aproni dzakangodaro-daro kana zvimwe zvakada kudaro. Zvinonyadzisa kuona mudzimai ari mumugwagwa nazvo zvakatambanudzwa kudaro. Tarirai madzimai ose achiita zvimwe chete. Kutevedzera. Asi izvi zviri munyika. Vanhu vemuchechi vakazvitora. Uye zvinonyadzisa kuti vanozviita. Zvakacheyama kuti vazviite. Uye zvinonyangadza. Uye kana tikazviona zvakupinda mupendekosti, zvinotonyanya kunyadzisa. Ndizvozvo. Asi munoona, chechi haizvipikisi uye inozviregedza zvakadaro. Asi isu hatina basa nazvo. Handina kuita basa nazvo kuti bhatye rangu rinoenderana nemudhebhe wangu kana kuti tai yangu iri kuenderana nebhatye rangu. Ndinoda kuti chiitiko changu chienderane nebhaibheri raMwari nezvaanoda. Uye ndizvo zvinofanira kuita isu sevanhu vechipendekosti, kuva nechiitiko sechavakava nacho, nekuti ndiye Jesu mumwe chete, mweya mutsvene mumwe chete, simba rimwe chete, ari kurarama nhasi uye ari kurarama pakati pedu. Zvinoita sekundirangaridza rimwe zuva amai vake pavakanga vabva kuJerusarema kunonamata nababa vake vasiri vekumubereka Josefa. Zvino vakafamba rwendo rwamazuva matatu vachifungidzira kuti ari kufamba pamwe chete navo, ndokuzoona kuti akanga asipo. Uye munoziva, ndinoda kuzvifananidza nanhasi. Munoziva chechi yakava nerwendo rune zvikamu zvitatu: Luther, Wesley nePentecost. Rwendo rune zvikamu zvitatu. Mwari achivapa mharidzo yekururamiswa, Luther akabatirira pairi. Zvino kucheneswa kwakazouya naWesley, ndokuzouya rubhabhatidzo rwemweya mutsvene nePentecost. Zvino handizivi kuti hatina here kutandana nezvimwewo zvekuvaka zvinhu zvikuru nekuita zvinhu zvikuru sezvaiva naBharamu mupfungwa dzake. Masangano makuru, mumwe achida kukunda mumwe uye uyo achida zvakawanda, vachipa mhenduro dzendarama nemibayiro kuSunday School, uye kuti ndiani anounza nhengo zhinji, uye vachingotora chero chose muchechi. Ndinokuudzai kune chechi imwe chete isina munyengeri mairi. Iyi ndiyo chechi yaShe Jesu Kristu yakabhabhatidzwa nemweya mutsvene. Haunyengetedzwi kupinda mairi, unoberekwa mairi, unotumirwa imomo nemweya mutsvene. Vakazviona. Vabereki vakazviona kuti akanga asiri pakati pavo. Zvino munguva ino, nyonga-nyonga huru iyi iri kuenderera, patinoziva kuti nyika ino iri kuzunguzika. Kwete nyika ino chete, asi pasi rose riri kuzunguzika. Yava panguva yekupedzisira. Hapana chimwe chinhu chandinoziva chichaitika kunze kwekubvutwa kuuya kwaIshe Jesu Kristu. Zvose zvagadzirira. Zvino tinoona kuungana uku. Wana zvose zvingakubatsira mumusangano uyu uri kuuya. Wana zvose kubva mauri zvaunokwanisa kuwana zviri zvaMwari. Kana usina mweya mutsvene, ingozviisa mupfungwa dzako kuti hausi kuzobva pano kusvikira wauwana. Ndiyo nzira yekuzviita nayo. Gara ipapo, nekuti iwe uyu ndiwe unogona kuva mukana wako wekupedzisira. Kunogona kuzazova nemumwe musangano zvakare kuno ku West Coast inogona kunge yazova pasi pegungwa panguva iyoyo mumwe usati waitika nekudaro hatizivi kuti chii chaitika naizvozvo isu tiri kutarisira kutonga kwamwari kuti kuuye kundudzi zvino regai nditaure izvi vaifunga kuti vanaye asi vakazoona kuti mukuomerwa kuti akanga asipo munoona akanga asinavo zvino tinoona kuti munguva iyi apo chinhu chikuru ichi chakaunzwa uye tinoona kuti tinoshaya chimwe chinhu mumachechi edu uye ndiro simba rakristu zvino tarirai handidi kutsoropodza ndinokudai uye rudo chairwo rwechokwadi nguva dzose runogadzirisa zvino tava kushayiwa kristu muchechi medu tava kushayiwa kristu pakati pevanhu vedu vechipendekosti hama nehanzvadzi dzedu pane chakakanganisika misangano yekunamata yechinyakare yavaisimbova nayo masikati neusiku hwose havachisinayo zvachose madzimai edu vaichengeta vhudzi rakareba zvino havachazviiti zvainyadzisa kuti mudzimai azvipende nekushandisa pendi mumazuva akare uye vozvibata sekuzvibata kunoita madzimai aya chimwe chinhu chakakanganisika hapana chakakanganisika nakristu unoona asi chimwe chinhu chakakanganisika chimwe chinhu chiri pane imwe nzvimbo purupiti yaisadaro yaisatendera chinhu chakadaro asi zvino inodaro unoona dambudziko riripo uye tiri kupotsa chimwe chinhu tiri kushayiwa simba ratinofanira kuva naro apo muchina mukuru unofanira kunge uri kushanda uye zviratidzo nezvishamiso zvikuru zvakanaka imba ino inofanira kunge yakazara nesimba ramwari zvino kusvikira mutadzi ava kutadza kugara muno mweya mutsvene uchimupomera nekuchimbidzika saizvozvo sezvakaitika kuna Ananiya naSafira uye tiri kushayiwa chimwe chinhu zvino chii chakaitika vakaenda kunomutsvaka pakati pehama dzavo asi havana kumuwana pakati pehama dzavo zvino vakamuwana kupi ipo chaipo pavakanga vamusiya uye ndinofunga chechi yedu payakapinda panhange mutange huru yamasangano yatiinayo mumwe achiedza kukunda mumwe uye zvichireva kuona machechi makuru neboka ravanhu vari nani navanhu vanopfeka zviri nani navaimbi vari nani zvino vomira ipapo uye ndinofarira kuimba kwakanaka ndinofarira kuimba kwakare kwechipendekosti kwakanaka asi handifarire zvekupfekedzera izvi hazvienderane nei zvekubata inzwi rako kusvikira chiso chava neruvara rwebruu kuti ungodzwika chete ndinotenda mukuimba kunobva pamwoyo mumweya wamwari sekwandanzwa muno nguva shoma yapfuura maona ndinoda kudanidzira kwakanaka kwakare asi ndinofunga kuti kudanidzira kunogona kuenderera mberi kunyange mumhanzi uri kuridzwa kana kuti kwete mweya wamwari pamusoro pevanhu unounza maropafadzo nesimba ramwari ndinotenda kuti munhu anokwanisa kupupura nekuimba nekurumbidza mwari pabasa ravo chero kwese kwavanenge vari zvechokwadi zvino tiri kushayiwa chimwe chinhu ko tichamuwana kupi ipo patakamusiya chaipo mushoko ngatinamatei baba vekudenga vanodikanwa pane humwe usiku huno tichavhara bhaibheri iri kekupedzisira rwiyo rwekupedzisira ruchaimbwa maridzo ekupedzisira ichaparidzwa mutsara wekunamatira vanorwara wekupedzisira uchadanwa mutadzi wekupedzisira achapinda zvino zvozodini o mwari anodikanwa hatidi kuva nekuda kwenyu kwekuregedzera baba regai tifambe mukuda kwenyu kwakakwana ngatiregedzei kungotora shoko pano naapo nekuriita kuti rikwane padzidziso kana chitendwa kana chimwe chinhu ngatitore shoko sezvariri tichitenda evhangeri yose izvo zvose zvatakadzidziswa naJesu kuti tiite hatitendi kuti mabasa avaapostori inheyo chete tinotenda kuti iri ishoko ramwari aya mabasa emweya wenyu mutsvene muvaapostori uye tinotenda kuti mweya mutsvene mumwe chete ishe wakauya pamusoro pavo uye nenzira yavakazvibata nayo uchaita zvimwe chete matiri paunouya pamusoro pedu kana uri mweya mumwe chete nekudaro ndinonamata mwari anodikanwa kuti musangano uyu watiri mumanheru anoutevera uri kuzotanga mangwana usiku ndinonamata baba vekudenga kuti uve musangano mukuru usavati wamboitwa muguta rino nekuda kweupo hwenyu ropafadzai mutauri woga woga o mwari dai zvanyatsozunguza dai hasha dzamwari dzatinhira kubva papurupiti dai vatadzi vakabvunda vakadedera dai upo hwajesu kristu hukava hwemazviro kwazvo kuvanhu zvekuti vakangokwanisa kuvhara meso avo vomuona achifamba pakati pavo zviite ishe zvino usiku huno izvi zvatiri kunamatira zvisati zvaitika mwari anodikanwa Vamwe vana venyu vari kurwara, vane mavanga, uye vakakuvadzwa. Ndauya kuzovanamatira. Mungaremekedzawo here zvandiri kukukumbirai usiku huno, Ishe? Nekuda kwekurwara kwavo, ndinovimba nemi kuti hakuzova nemunhu ane utera muno mushure memusangano uyu. Varanda venyu vari pano vakagara uko vachidanidzira nekukandira maoko avo mudenga nepano papuratifomu vachiti ameni kushoko. Baba, tiri boka rimwe ravanhu. Takabuda munyika, kubuda munzvimbo dzetsika dzakatonhora idzi, uye takaberekwa nemweya. Tiri vapenyu usiku huno, uye makati nekuti munorarama, tinoraramawo zvakare. Uye tiri kuvimba, Ishe, pamwe nekutenda nemwoyo yedu yose maererano neshoko kuti takamiririrwa mamuri. Zvino itai kuti mashoko enyu ave amazviro kwazvo usiku huno, ekupodza vanorwara vandichavanamatira. Uye vamwe ava vachinamata, zviitei, Ishe, zvichava saizvozvo. Uye tichakurumbidzai nekuda kwazvo. Tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Zvino mazviita Mwari Baba. Tinonzwa sekuti nemwe nguva mubhaibheri vaiva nedambudziko. Zvino mweya washe wakauya pane mumwe munhu akamuudza kwekukundira muvengi kwekuenda. Teererai kune izvi. Zvigadzirise iwe pachako. Maona, mweya weupenyu uri mauri unokugadzirisa kushoko. Maona, kana shoko richirarama mauri, rinozvirarama pacharo nemushoko. Zvino usiku hwapfuura ndakanonoka. Zvino muri vanhu vakanaka kwazvo. Ndinoratidzika sekunge uye sezvandava kutanga kukura ndinoshuwa kuti dai ndaigona ndichava nemi nekusingaperi kune imwe nyika. Nekudaro zvino tava kuzonamatira vanorwara, uye zvino handisi kuzoedza kuunza vakawanda panguva imwe chete sezvandakaita usiku hwapfuura. Uye zvino Billy Paul apa chitsama chamakadhi ekunamatirwa. Ndinofungidzira kuti zana rawo wapa zana here kana kuti maviri? Mazana maviri. Anga ari chii? C. Ndiani ane C namba poshi? Simudza ruoko rwako rega tione kana zviri izvo. Zvino kadhi rekunamatirwa, tarisa pakadhi rako rekunamatirwa rine nhamba nevara pariri. C namba poshi, simudza ruoko rwako. Soro soro, zvakanaka, dzika pano apa. Namba yepiri, yetatu, yechina, yeshanu. Zvino uye iwe mumwe munhu ngauye kuno avabate. Zvino tinoda rimwe nerimwe ramakadhi ekunamatirwa, asi tinovada kuti vave mumutsara kudivi iri. Poshi piri, tatu, china, shanu. Ndiri kuona vatatu vavo. Mune kadhi renyu rekunamatirwa here changamire? Yechina. Zvino kuchine mumwe here? Yeshanu. Ndiye munhu wacho ari kuuya uyo here? Poshi piri, tatu, china, shanu. Si namba yekutanga, yepiri, yetatu, yechina, yeshanu. Zvakanaka. Zvino chingouya sekudaidzwa kwaunenge waitwa nenhamba yako. Zvino usiku hwapfuura ndakavaona zasi uko vanhu vachiungana. Hatidi izvozvo. Ino ichechi, munozviziva, kwete nhandare yemutambo. Nekudaro isu tinofanira kuchengeta urongwa. Poshi piri, tatu, china, shanu. Tanhatu nomwe, sere, pfumbamwe, gumi. Zvino ingova isai mumutsara vachidzokera kumashure. Zvino kadhi rekunamatirwa rechitanhatu, chinomwe, sere, pfumbamwe, gumi, uye mumwe munhu ngaasimudze ruoko rwake kana aine kana vava mumutsara uko. Zvino tichavanamatira. Vangani vachatenda neni zvino kuti Ishe Jesu vachaita basa guru? Ndichaita zvose zvandinokwanisa. Zvino tanhatu nomwe, tanhatu nomwe, sere, pfumbamwe, gumi, gumi neimwe, gumi nembiri, gumi nenhatu, gumi neina, gumi neshanu. Zvino tendererai muchiuya kuti vasaungana vose pamwe chete, munoziva, mopoteredza. Ndicho chikonzero nhamba idzi dzapiwa kwamuri kuti muchengetwe muri muurongwa, munoziva. Chengetai zvakadaro. Hazvizo. Zvino nhamba yako painodaidzwa, zvakanaka, ibva wauya pakarepo. Zvakanaka. Zvino tinoda zvino ndinoda mose munhu wose anyatsoremekedza zvino, uye tichanamata zvino zvingangoita kusvikira takwanisa kunamatira vanhu ava. Uye hatizivi kuti Ishe vachaitei, hatizivi zvavachaita, asi tiri kutarisira kuti vachaita zvinhu zvikuru. Zvino ndinotenda gumi nevashanu. Ndava nevakawanda zvakadaro here uko zvino? Billy Paul, uri papi? Zvakanaka. Gumi neshanu, gumi nenhanhatu, gumi nenomwe, gumi nesere, gumi nepfumbamwe, makumi maviri. Zvino munoona vave kutoungana kare. Nekudaro zvino ndichava zvichida pamwe imwe hama kuti pavanenge vava kupera mumusetsi agodaidzira nhamba dzinoteera, munoona, kuitira kuti tose tisamire kumira ipapo nguva yakareba patinenge tichinamatira avo vanorwara. Zvakanaka. Zvino ticha ndinoda kuti imi ndinoda kutaura nemi pavari kuita kuti vanhu ava vasaungana pamwe chete. Zvino hapana anouya kusvikira nhamba yako yadanwa. Tadana kusvika pagumi neshanu, zvinotenda kuti ndizvo, kana kuti makumi maviri, zvimwewo zvakada kudaro. Ndichati kusvikira pamakumi maviri, ipapo tombomira, uye vanenge vakwana imomo iko zvino, chero avo varipo ipapo. Zvino pane makadhi mangani ipapo? Simudzai maoko enyu. Uye vangani vasina makadhi? Simudzai maoko enyu. Zvino rangarirai, haufanirwi kuva nekadhi rekunamatirwa. Tanga tiri pano kweusiku huviri, uye usiku woga woga Mweya Mutsvene waienda muungano uchipodza vanhu zvisinei nemakadhi ekunamatirwa. Ndizvo here? Kadhi rekunamatirwa rinoita chinhu chimwe chete kwauri, rinokubatsira kupinda mutsara. Ndizvozvo. Asi iwe iva nekutenda, uye wotarisa Mweya Mutsvene uchibva papuratifomu ipo pano, uye woenda chaimo mukati meungano. Vangani vanoziva kuti ichi ichokwadi? Zvino ndinotenda kutenda zvakasimba kuti dai paiva neimwe chechi kunze kwechechi yePentekosti yandaikwanisa kufambidzana nayo nekutenda mairi, ndingadai ndiri pamwe chete nayo. Dai ndaifunga kuti kwaiva nechimwe chiri nani. Uye kana mukandinzwa ndichitaura chimwe chinhu pamusoro pemasangano nezvimwe zvakadaro, handisi kupesana nevanhu pamusana pekuti zvino toti waona munhu waunoda ari muigwa richifamba richienda kumapopoma, uye uchiziva kuti igwa richanyura pamwe chete naye. Zvino iwe unoti, zvino ndinomuda, asi iye ane nzira dzake. Kwete, handaikwanisa kudaro. Zvizvi mandiri, ndingadanidzira, ndomhanya, ndomubata zvakasimba, ndomuzunza, ndomudhonza kana chimwe chinhu kuti ndimubuditse imomo. Munoona? Uye ndinoziva kuti izvi hazviyambuki pamapopoma. Ndizvozvo. Ndinofanirwa kudzoka pana Kristu zvemazviro kwazvo zvachose. Ndinofanirwa kudzoka pana Mwari. Zvino ini munhu wese ari munhu akambova mumisangano yangu kumashure, ndizvo here? Simudza ruoko rwako kana wakambova mumisangano yangu. Vakanaka. Hapana kana. Pane vatsva here vasina kumbova mumisangano yangu kumashure? Simudzai maoko enyu. Zvakanaka. Munechi. Ndiko kekutanga here kunge muri muno mumwe wemisangano yangu? Simudzai maoko enyu zvakare. Zvakanaka. Ndinokuudzai ini pamwe zviri nani ndishandure chinhu ichi. Zvakanaka. Regai ndidaro. Imi kwamuri imi vachangouya, zvichanditorera kanguva zvorebesa nemamwe zvemaminitsi mashoma. Regai nditsanangure, nekuti mungazoenda muine maonero asiriwo. Munoona? Ndinotenda mumaitire ose aMwari, asi ndinotenda kuti Bhaibheri rinotivimbisa kuti mazuva ekupedzisira kuti kuchauya zvakare nechechi inofanira kupinda muurongwa humwe chete sehwayaiva payakasiyiwa iri naJesu payakaenda. Unoona, ndiwo mwenga unofanira kudzoka panzvimbo iyoyo. Zvino takauya nemumabasa makuru aMwari, nemukururamiswa, kucheneswa, nekubhabhatidzwa neMweya Mutsvene, kudzoreredzwa kwezvipo. Asi mukutevera mafambiro aAbrahama, zvino handina kudzidza, nokudaro ndinofanira kushandisa chimwe chinhu saJohani Mubhabhatidzi. Akanga asina kudzidza zvakare. Akaenda murenje aine makore anenge mapfumbamwe, uye haana kuwana dzidzo. Nekudaro mhaidzo dzake dzaive dzine nheyo yakazembera kuzvisikwa. Imi chizvarwa chenyoka. Unoona, ndicho chinhu chakaipisisa chaakanga aona, uye chine unyengeri. Zvino akadana vaprisita nyoka, akati, imi chizvarwa chenyoka, ndiani akuyambirai kuti mutize hasha dziri kuuya? Musatanga kuti tine zvakati uye tiri vekwakati. Mwari anogona nematombo aya, ndiwo aaiona pamahombekombe orwizi, kumutsa vana kuna Abrahama. Uye zvakare demo ndiro raaishandisa murenje, raiiswa pamudzi wemuti, uye muti wose usingabereki zvibereko zvakanaka unotemwa. Ndiyo mhando yaaipisa achiita huni dzemoto nayo, muri kuona. Asi miti yakanaka, iye aigadzira mharidzo dzake saizvozvo. Nekudaro mune izvi ndinoda kuzvitaura nemutoo uyu. Tava panguva yekupedzisira, nguva yekukohwa. Zvino parwendo rwaAbrahama aisangana naMwari nguva dzose muzvimiro zvakasiyana nezvakadaro zvatingakwanisa kutora sekuzviratidza, sezvo tiri mbeu yaAbrahama kana tiri muna Kristu. Uye Isaka aive chaiye mwanakomana wake mudiki. Aiva mwanakomana wake nekuda kwekusangana kwemurume nemukadzi. Asi pamweya, Kristu aiva mbeu yaAbrahama, mbeu yake yeumambo, kutenda kwake. Zvino tinoona kuti mbeu yake yeumambo inofamba rwendo rumwe chete iwo mwenga wa Kristu unofamba rwendo rumwe chete rwakafambwa na Abrahama. Uye chiratidzo chekupedzisira chakaonekwa na Abrahama mwanakomana wevimbiso asati auya ndeapo Mwari paakazviratidza ari mumutumbi wemunhu. Uye ngirozi mbiri dzakadzika pasi. Jesu akati muna mutsvene Ruka chitsauko 17 ndima 30 akati sezvazvaiva mumazuva aNoa akataura nezvemunguva yaNoa akati sezvazvaiva mumazuva eSodoma munoona kuuya kwake ndizvo zvazvichava mumazuva ayo mwanakomana wemunhu achange achizarurwa. Zvino haana kuti mwanakomana wamwari achizarurwa, mwanakomana wemunhu. Zvino Jesu akauya mumazita matatu: mwanakomana wemunhu anova muprofita, mwanakomana wamwari akapinda nemuzera rechechi, kwozouya mwanakomana waDhavhidhi. Asi pakati pemwanakomana wamwari nemwanakomana waDhavhidhi, maererano neshoko rake pachake uye maererano naMaraki 4 nemagwaro akawanda, anofanira kudzoka zvakare muchechi yake mumutumbi wenyama kuvanhu, muvanhu nenzira yekuva muprofita. Maona, uye cherechedzai zvakaitwa nemurume uyu paakadzika kuzoona Abrahama. Sekutanga, akauza Abrahama nezvekushandurwa kwezita rake, nekuti haana kumudana kuti Abrahama, akamudana kuti Abrahama. Uye paakadaro, sei, tinoona kuti akati, aripi mudzimai wako Sara, S-A-R-A, kwete S-A-R-A-E, sei, akati, ari mutende seri kwenyu. Akati zvino akanga ane makore makumi mapfumbamwe uye Abrahama aiva nezana. Zvino akati zvino ndichakushanyirai maererano nevimbiso panguva yeupenyu. Uye Sara ari mukati akamunzwa akateerera nemumadziro etende. Zvino akaseka chinyararire. Uye mutumwa murume akanga agerepo akati akanzvera mweya wake ari seri ikoko kumashure kwake akati Sara wasekerei achitaura pamusoro pezvinhu izvi. Zvakanaka, vakadana Sara uye akazviramba akati asi wazviita hako, akanga otya. Zvino Jesu akati mwanakomana wamwari asati auya, kana kuti mwanakomana wakuuya kwepiri, chizvarwa chino chatiri kurarama nemachiri, anouya semwanakomana wemunhu muprofita, nekuti izvi zvinozadzisa magwaro. Mozisi akati Ishe Mwari wenyu achamutsa muprofita akafanana neni. Tose tinoziva kuti uyu aiva Jesu, hatizivi here? Nekudaro aifanira kuuya maererano nemagwaro ari muprofita. Haana kumbozvidana kuti mwanakomana wamwari, akazvidana kuti mwanakomana wemunhu. Asi zvino ari kuburikidza nezera rechechi, zvino anga ari mwanakomana wamwari. Mumirenium anenge ari mwanakomana waDhavhidhi, akagara pachigaro chaDhavhidhi. Asi pakati penguva iyi tinoona nemagwaro kuti anofanira kuzvizarura zvakare semwanakomana wemunhu muprofita, nokuti shoko rashe rinouya kuva profita chete, kwete kuvadzidzi vezvebhaibheri. Rinouya kuva profita. Uye Ishe akati hapana chaanoita mushoko rake risikashandukira tabva kutaura nezvaro kusvikira atanga aratidza vaprofita vake. Uye panguva yekuguma zvisimbiso zvinomwe izvo zvakavharirwa mubhaibheri iri, zvakavanzika zvose zvakapetwa kanomwe zvose zvaKristu, zvinofanira kuzarurwa kutanga uye zvinokwanisa chete kuunzwa kumuprofita. Tanga tichitarisira izvi kwamakore, uye tinotenda kuti mweya wake uri pakati pedu zvino. Ndizvo zvatinoona. Zvino cherechedzai Jesu paakauya, onai zvaanoita kuti aratidze kuti ndiye Mesiya uyo akazodzwa. Rimwe zuva mushure mekunge agamuchira, baba vakanga vauya zvino ndokugara maari muchimiro chenjiva yakanga yaburuka kubva kudenga, vachiti uyu mwanakomana wangu anodikanwa, uyo wandinofarira kugara maari. Ndicho chikonzero akati ini nababa vangu tiri vamwe, baba vangu vanogara mandiri, handisi ini ndinoita mabasa, ndi baba vangu vanogara mandiri. Johani akapupura achiona mweya uyu wamwari senjiva uchidzika, inzwi richibuda mauri richiti uyu mwanakomana wangu anodikanwa, wandinofarira kugara maari. Munoona, uye akagara maari. Zvinotarirai pakatanga shumiro yake aifanira kuita mwanakomana wemunhu. Zvinotarisai zvaakaita. Pakauya murume ane zita rinonzi Simon Petro, zita rake raiva Simon nguva iyoyo, pashure ndokuzonzi Petro. Andrea akanga achiuya kumusangano waJohani, uye Jesu paakauya zvino Johani akanga amuzivisa akamuona. Zvino Andrea akakumbira mukoma wake Simon kuti aende naye kumusangano. Zvino akanga audzwa nababa vake sezvaitaurwa kuti pachauya nguva Mesiya chaiye asati auya, yekuti vana Mesiya venhema vakawanda vachamuka. Zvinogara zvakadaro. Akati, asi vanakomana rangarirai kuti Mesiya wechokwadi muchamuziva nekuti anenge ari maererano nemagwaro anenge ari muprofita zvino hatina kumbova nemuprofita kwamazana namazana namazana amakore kubva pana Maraki asi pachava nevanhu vazhinji vachazviti ndivo izvo zvatinoziva kuti vakambovapo vakambova nemumwe Jesu akauya akaenda neboka nezvakadaro asi uyu Mesiya wemazviro kwazvo anenge ari muprofita uye vaHebheru vose vakadzidziswa kutenda kuti zvinotaurwa nevaprofita ichokwadi pakarepo murauri wehove uyu asina kudzidza uyu watinoudzwa kuti akanga asina dzidzo yakakwana yekukwanisa kunyora zita rake bhaibheri rinoti aiva nazvo zvose kusaziva nekusadzidza akacherechedza izvi kuva mwanakomana wamwari akacherechedza izvi kuva mesiya nokuti paiva nemuprofita paiva neuyo akamuudza kuti zita rake raiva ani uye akamuudza kuti zita rababa vake raiva ani ipapo akaziva kuti anofanira kuva muprofita nekuti murume uyu akanga asingamuzivi uye akapiwa makii eumambo uye tinoona kuti paiva nevamwe vaiva vakamira ipapo vachiteerera izvi uye mumwe aiva nezita rekuti Firipo aiva nezvidzidzo zvebhaibheri neshamwari aiva nezita Natanieri vachitarisira mesiya zvino akamhanya akapota seri kwegomo rwendo runenge rwezuva rimwe nekudzoka zvino akawana Natanieri uya ari pasi pemumuti wemuonde achinamata uye akati uya uzoona watawana jesu wenazareta mwanakomana wajosefa nekudaro Natanieri ari kana Firipo kana Natanieri waro semurume akanaka akati zvino kune chinhu chakanaka chingabva kunazareta here akati zvakanaka akati chingouya uzoona zvino iyambiro yakanaka uya uzozvionera usagara kumba uchisoropodza uya uzoona nzverai magwaro maari munofunga kuti mune upenyu husingaperi jesu akati iwo ndiwo anopupura nezvangu zvino munzira vava kudzoka pasina kupokana vakaita kahurukuro akamuudza akati unoziva mubati wehove uya aitadza kusaina tiketi rehove dzavakatenga zuva riya here akamuudza unoziva kuti baba vake vaipinda chechi zita ravo rainzi jonas unorangarira zvino iye akamuudza kuti aiva ani ndinofanira kuzviona izvozvo zvino paakafamba zvichida aiva mumutsara wekunamatirwa paiva najesu handizivi akanga afamba achipinda muupo hwajesu jesu akamutarisa akati tarirai muisraeri asina kunyengera maari zvino chekutanga kungati ko akaziva sei kuti aiva muisraeri zvakanaka nekuti akanga akapfeka kwete kwete vose vanhu vekumabvazuva vanosunga misoro yavo nemicheka vanopfeka zvakafanana uye akati muisraeri uye akati haana nduru dai akanga ari tsotsi kana chimwe chinhu zvino angadai akafumurwa akati haana kunyengera maari zvino izvi zvakaita sekubvisa kuomarara muna Natanieri saka akati rabhi makandiziva kubva rini sei haha handinzwisisi izvi makandiziva riiniko handina kumbosangana nemi ndangounzwa pano naFiripi maziziva riini akati kumashure pawanga uri pasi pemuti wemuonde pawanga uchinamata ndakuona hongu maona akati rabhi ndimi mwanakomana wamwari ndimi mambo waisraeri jesu akati nekuti ndakuudza izvi watenda zvino uchaona zvikuru kudarika izvi zvino paiva naavo vakanga vakamirapo zvino regai ndikupei yambiro iki paiva naavo vaiva vakamirapo vana rabhi navaprisita zvino vakati murume uyu anoita izvi naBheerizebhabhu zvino jesu akatendeuka akati ndinokuregererai nekuda kwaizvozvo nekuti yananiso yakanga isati yaitwa asi rimwe zuva mweya mutsvene uchauya woita zvimwe chete akati zvino kutaura shoko rimwe chete rinopesana naizvozvo hauzomboregererwi munyika ino kana munyika inouya toenda zvino kumukadzi aiva patsime kumasamariya zvino kwaiva nemarudzi matatu evanhu panyika tinokwanisa kunge tiri vatema vebrauni yero kana chero zvatingava asi tinobva paropa rimwe chete uye pane marudzi matatu akabva kuna Hami Shemi naJafeti uye ndiwo majudha mahedheni nemasamariya musanganiswa wemujudha nemuhedheni zvino isu mahedheni maanglo-saxon taiva mahedheni tichinamata mipunzo takanga tisingatarisiri mesiya zvino apo jesu paakazviratidza pachake semwanakomana wemunhu zvino nyatsoteererai ndobva ndavhara jesu paakauya akanga akasungirwa kumiririra zvakanga zvanzi nemuprofita aizova nokudaro ipapo pamberi paisraeri akazvimiririra pachake pamberi papetro naNatanieri nevamwe vaivapo semwanakomana wemunhu zvino aifanira kuenda nokusamariya uye akaenda kusamariya uye ikoko akawana mukadzi akagara patsime tinoziva nyaya yacho uye iye vakataura vose Akanga auya kuzochera mvura akati, ndipo mvura yekunwa, uye mukadzi akati, zvino pane rusaro raganda kuno, hatikwanisi kuita izvi, uye ndiri mukadzi weSamaria, imi muri muJudha, hatina. Akati, asi dai waiziva kuti uri kutaura nani, waindikumbira mvura yekunwa. Akati, zvakanaka, tsime rakadzika, ko, muchaichera nei, zvino hurukura yakaenderera mberi, kusvikira abata mweya wake, uye paakabata mweya wake, akaona kuti dambudziko rake raiva ripi, vangani vanozviziva. Zvino vangani venyu vatsva vanoziva kuti ichi ichokwadi. Ndizvozvo, chaiva chokwadi. Zvino akati kudini, enda unotora murume wako, uye naye pano. Mukadzi akati, handina murume, uye iye ndokuti, wataura zvakanaka. Nekuti wakava nevarume vashanu, uye vaunogara naye iko zvino, haasi murume wako. Mudzimai akatendeuka. Zvino akanga asina kufanana navaprisita, vakati ane dhimoni, muuki kana zvimwe. Akatendeuka zvino ndokuti, changamire, ndinoona kuti muri muprofita. Zvino hatina kumbova nemumwe kwamazana mana amakore. Chechi yakanga isina kumbojaira zvakadai. Asi tinoona, ndinoona kuti muri muprofita. Zvino, ndinoziva kuti tiri kutarisira Mesiya. Uye kana Mesiya auya, ndicho chinhu chaachaita. Zvino Bhaibheri rakati ndiye mumwe chete zuro, nhasi nekusingaperi. Kana ichi chaiva chiratidzo chakazodzwa chaMesiya kumashure uko, kumuSamaria nekumuJudha, zvino hazvina kumboitwa pamberi pemahedheni. Hapana nzvimbo muBhaibheri apo Jesu akazviita pamberi pemahedheni. Vakava nezviuru zvina zvamakore zvokutarisira Mesiya. Takava nezviuru zviviri zvamakore nekudzidzisa kwavo zvakare kuti titarisire Mesiya. Zvino, kana uku kwaiva kuziviswa kwake, zuva ravo risati rapera, kunofanira kuva kuziviswa kweduwo, nokuti akavimbisa kuti mwanakomana wemunhu achazvizarura pachake zvakare. Muzuva iro nyika ichange yafanana neSodoma zvakare, uye munhu wese anoziva kuti ndipo patava. Maona, zvino ndinotenda kuti Jesu Kristu anochengeta shoko rose, magwaro ose akafemerwa. Handifungi kuti tine kodzero kana imwe zvayo, uye tichazotongwa nekuda kwazvo, kana tikawedzera shoko rimwe kwariri, kana kutora shoko rimwe kubva kwariri. Zvakazarurwa 22 inodaro, ndinotenda kuti ndiye mumwe chete zuro, nhasi nekusingaperi. Ndinoremekedza maLuthereni nekukwanisa kumira kwavo muzuva ravo, maMethodist nekucheneswa muzuva ravo, nemaPentecost nekumira kwavo muzuva ravo. Asi tiri kurarama mune rimwe zuva. Tiri kurarama apo pakambova nedzinde, muchekechera nechikwande chakada kufanana negorosi, asi gorosi riri mukati mechikwande. Chikwande chinongotsigira gorosi kuitira kuti zuva rinopisa risazoripisa. Zvino masangano ari kubva pariri kuitira kuti rikwanise kuva muhupo hwemwanakomana kuti ribve. Nekudaro tirimu, hapana masangano achamuka, ndiyo magumo azvo. Takambova nguva dzose kwamakore anenge matatu kana mari dzoyatanga, vanoita sangano pairi. Izvi zvanga zvichienderera mberi kwamakore angakwana 20, uye hapana sangano. Hazvikwanisiki, tiri munguva yegorosi, nguva yekukohwa. Ndinonzwa kuuya kwemuchina mukuru wekukohwa. Tiri kuenda kumusha rimwe zuva. Ndiye mumwe chete zuro, nhasi nekusingaperi. Zvino handisi iye, asi ndiri muranda wake. Handitendi kuti unoisa maoko pamusoro pavanhu kuti uvagamuchidze zvipo. Zvipo nekudanwa hazvina basa nekutendeuka. Zvakatemerwa naMwari kusangana nezera nenguva yezera iroro. Mudzidzi weBhaibheri upi neupi zvake anoziva kuti ichi ichokwadi. Mozisi akaberekwa munguva chaiyo, Jeremiah munguva chaiyo, vose zvavo, Johani Mubhabhatidzi munguva chaiyo, Jesu akanga ari munguva, uye tiri munguva. Izvi ndizvo zviri kufanira kuitika. Zvino ndinozivisa kuti iye mupenyu nhasi nemweya wake, mushure memazera echechi, tiri muzera rechechi yeRaodhikea, kudanwa kwokupedzisira uye rakaipisisa pane ose, nekuti akabuditswa kunze kwechechi. Rangarirai, mwanakomana wemunhu uye akabuditswa kunze kwechechi, kwete sangano richibuda musangano, asi munhu achibuda kunze kwesangano. Maona, izvi hazvina kumboitika mune rimwe zera rekereke. Asi muRaodhikea, kana uri wemweya, uchanzwisisa. Baba vedu vekudenga, zvino ndapupura chokwadi pamusoro penyu. Zvino kana ichi chiri chokwadi, izvo zvandinoziva kuti ndizvo Ishe, ndinotenda kuti ichokwadi. Imi chipupurai kuti ndataura chokwadi. Muzita raJesu Kristu. Amen. Ndichabvunza chimwe chinhu. Mukanguva kadiki, ndanga ndisiri kuzova nekunzvera mumutsara, nekuti ndafunga kuti mose makambova mushumiro yangu. Asi, nekuda kwevanhu ava vari pano, regai vamwe venyu kunze uko vanamata, uye regai mumwe ari mumutsara kana zvimwe zvakadaro. Uye zvino, kana Jesu Kristu akatora munhu uyu, Azvinga shande kana pasina imi. Ndimi munoita kuti zvikwanisike. Zvino teererai. Mudzimai akabata hanzu yake rimwe zuva uye akatendeuka akati, ndiani wandibata? Vose vakati, sei munoita sekunge? Kana kuti Petro akati, sei mhomho yese iyi iri kukubatai? Iye akati, asi ndanzwa ndichipera simba, kana kuti simba rabuda mandiri. Simba kugwinya. Uye akati, ndanzwa kuti ndapera simba. Uye akatendeuka akatarisa paive nemudzimai kusvikira amuwana ndokumuudza nezveropa rake raibuda. Uye kuti mudzimai akati, kutenda kwako kwakuponesa. Zvakanaka, zvino ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Uye testamende itsva, bhuku ravaHebheru, rakataura kuti iko zvino iye muprisita mukuru ari kureverera iwe anokwanisa kubatwa nemanzwiro eutera hwako. Zvino apa ndiye here mumwe wevarwere vari pano? Uya, zvino nekuda kweungano, handiiti izvi kungoratidzira shamwari. Zvino rega kufunga izvozvo, rangarirai kuti ndinobata pfungwa dzenyu. Vangani vanoziva kuti ichi ichokwadi uye vanozviona? Heuno mudzimai wandisati ndamboona. Handizivi kana chinhu chimwe nezvomudzimai uyu. Zvichida takaberekwa kure nekure uye takasiyana nemakore mazhinji, uye zvino timire pano usiku huno hatizivani. Handikuzivi. Zvino hapana chandinoziva pano. Pana mutsvene Johane 4 zvakare murume anosangana nemudzimai. Zvino handisi Jesu uye iye haasi mudzimai uya, asi pano zvakangofanana. Uye iye akati, mabasa andinoita imi muchaaitawo. Zvino handizivi zvinotora kutenda kwemudzimai uyu kuti zviitike. Hapana chandinoziva nezvake, asi zvino kana ndataura chokwadi, ipapo Mwari anosungirwa kuti aite ati izvi ndizvozvo. Zvino ndisingakuzivei kana Mwari wekudenga uye ndataura chokwadi, unotenda here kuti izvi zvandataura nezvazvo ichokwadi? Munogamuchira kuti izvi ichokwadi? Unozvitenda here? Handingamiri pano pamberi pebhaibheri dzvene iri ndoedza kutsautsa mumwe munhu, munhu wezera randiri, uye ndichiziva kuti ndinofanira kusangana naMwari panzvimbo yekutongwa. Tinofanira kumirapo rimwe zuva. Tinoziva izvozvo. Zvino kana Mwari akazarura kwandiri chimwe chinhu muupenyu hwako chaunoziva kuti handizivi nezvacho nekuti handikuzive, kana chipi zvacho, chinofanira kuva chimwe chinhu chiri muupenyu hwako chandisingazivi nezvacho. Chinofanira kuuya kuburikidza nesimba remweya. Zvino zvinenge zvava kwauri kuti uchafunga kuti simba iri chii. Uye zvino kwamuri vatsva, zvino ndasimudza ruoko rwangu. Zvino ndapota, musafamba-famba iko zvino, nekuti munoona mumwe nemumwe wenyu muri mweya. Kana ndikatendeuka, ndinonzwa kunge kudonzwa kubva kwese kwese. Munoona muri vanhu uye mune mweya, uye muri mweya. Kana usiri wakafa, nekudaro remekedzai kweka nguva. Uye imi varume muri pano namatai, ndanga ndisingatarisiri izvi. Handina kuuyira izvozvo usiku huno zvachose. Ndangouya kuzonamatira vanorwara, asi ivo vanhu vatsva. Zvino unotenda here izvi? Kana Ishe vakanditaurira kuti dambudziko rako nderei, kana kuti uri pano nekuda kwei, chimwe chinhu chavakaita kana chavaifanira kuita kana chimwe chinhu zvacho, zvino uchatenda here? Zvakanaka, ndiri kuedza kubata mweya wako. Waona, ndizvo zvandiri kuedza kuita. Sezvaakaita kumudzimai wepatsime, akataura naye zvishoma. Waona, aikumbira mvura yekunwa. Uye ndizvo zvandiri kuedza kuita, kubata pfungwa dzako, kwete kuverenga pfungwa dzako, asi kuedza kuita sezvaakaita kuona pfungwa dzako. Uri pano nekuda kwemudumbu, une dambudziko remudumbu. Ndizvozvo, simudza ruoko rwako kana chiri chokwadi. Unotenda here zvino? Kwete izvozvo zvega, asi une nzara yechimwe chinhu. Unoda kubhabhatidzwa nemweya mutsvene. Ninira ruoko rwako kana chiri chokwadi. Maona, ndaona chiedza icho chichifamba paari uye chikafamba kuenda kumashure. Munoona, enda unogamuchira mweya mutsvene nemuzita raJesu Kristu. Minduru, unotenda here zvino iwe mutsva? Zvino iwe unoti, zvino pano onai, kana chizoro ichi chatanga, chinotanga kufamba. Munoona, mudzimai uyu paangosimuka, hoyo ari apo, aripo iko zvino, acherechedza kuti pane chimwe chinhu chakamupoteredza. Vangani vakamboona mufananidzo weshongwe iye yemoto? Chiedza icho chiri apo, Washington DC. Maona, zvino ndinoshuva chimwe chiyero chakadaro. Ndakatochitarisa apo chakarembera pano pane mudzimai uyu. Ndakatochitarisa. Zvino ndiri mutorwa kumudzimai uyu. Handimuzivi, uye handitendi kuti anganiziva nekungova mumusangano chete ndizvo zvega. Asi kana Mwari akandiudza chimwe chinhu pamusoro pako kana chimwe sezvaaita nguva diki yapfuura, unganditenda here kuti ndiri muprofita wake, muranda wake? Ungazvitenda nemwoyo wako wese here? Zvakanaka, dai azviita. Iwe wakatarisana neoperation, uye operation iyi ine chekuita neruoko rwako. Hapana chinhu parwuri, asi dambudziko riri mutsinga dzeruoko rwako. Zvakakonzerwa netsaona, uye unofanira kuoperetwa. Iwe tenda, uye hauzooperetwi kana ukatenda nemwoyo wako wese. Uya zvino, unotenda here vimbiso yake? Hongu. Ingovai nekutenda iko zvino. Musapokana, ingotendai. Zvino, pano regai mudzimai mumwe uyu, nekuti mudzimai uyu ari muchinhano chakaipisisa. Unoona mumvuri mutema uyo here? Vangane vakamboona mufananidzo wakatorwa wemumvuri mutema werufu. Wakarembera pamusoro pemudzimai iko zvino. Kana Mwari akasamubatsira hakwanisi kurarama. Ane bundu. Uye bundu iri riri muuropi.
Dear God, if your presence so close now that knows all these things, I pray, dear God, that you will heal our sister. Let her live, Father, for your glory. I ask in Jesus Christ's name. Amen.
Mwari anodikanwa, kana muri pano pedyo zvakadai zvino, munoziva zvinhu zvose izvi. Ndinonamata Mwari anodikanwa kuti mupodze hanzvadzi yedu. Itai kuti ararame baba, kuitira kubwinya kwenyu. Ndinozvikumbira nemuzita raJesu Kristu. Amen. Makadini, muri munhu akanaka kwazvo. Dai amai vangu vari vapenyu, vangadai vava nezera sera munaro, ndinofunga kudaro. Vari mukubwinya usiku huno, vaigara nguva dzose vachindinamatira pandaienda kumisangano. Ndakati kuna Ishe, matiko amai, makore makumi masere nemashanu ekuzvarwa. Mwoyo wenyu ngauropafadzwe vanzvadzi. Zvino ndiri mutorwa zvachose kwamuri. Ndinofunga kudaro. Takasiyana kwazvo pazera redu, uye handikuzivei, handisati ndambokuonai. Tingori vanhu vaviri vasangana panyika pano. Asi muri muKristu, muri mutendi, nekuti chikonzero ndichiziva izvi, manzwire emweya wenyu, imi mandigamuchira. Maona. Uye ndinotenda izvi kuva mweya mutsvene, nekuti unopa mabasa namaitiro emweya mutsvene. Maona. Uye ndinoziva kuti ndiye. Ndinoziva kuti chinhu chatiri kutaura pamusoro pacho ichi ndechechokwadi. Zvino ndinoziva kuti ichokwadi. Zvino handizivi kuti chii chakakanganisika. Asi kana Ishe Jesu vakazarura kwandiri kuti chii chakakanganisika nemi, munga munozoziva kuti ndizvo here kana kuti kwete. Kana kundiudza chimwe chinhu chamakaita kana chamakanga musingafaniri kuita, munozotenda kuti ndishe Jesu mumwe chete here? Mwari mumwe chete akakwanisa kuudza Firipo kwaaiva, akaudza Simoni kuti zita rake raiva ani. Munotenda kuti uyu ndiye mumwe chete here? Dambudziko renyu ndere ura. Ndizvozvo, handizvo here? Munotenda zvino kuti ndiri muprofita wake here? Zita renyu ndimi Maibhea. Maibhea. Bhea, zita rakafanana neramapiritsi anonzi Bhea. Ndizvozvo. Mapodzwa. Endai, Jesu Kristu akupodzai. Mwari akuropafadzei. Munotenda newenyu wose. Zvino, kana mukangova nekutenda musapokana. Zvino hausi pano nekuda kwako. Uri pano nekuda kwemumwe munhu, munhurume. Uye haasi pano, ihanzvadzi yako. Hanzvadzi iyi iri muchipatara chevanhu vanorwara nepfungwa. Tora hengechefu iyo iri muruoko rwako, apo mweya uchiri pauri. Uitumire kwaari, woiisa paari. Usapokana, achabuda muchipatara umu, uye oita zvakanaka. Unozvitenda here? Mwari akuropafadze. Munotaura kuti makati ngirozi iya muzuva rekupedzisira iroro yakanga yakafuratira musana. Zvakanaka, tarisai, handisi kuzotarisa mudzimai uyu. Ndinofuratira. Zvino amai, imi muri kurwara, ndinokwanisa kundinzwa here? Itii hongu. Kana Ishe Jesu vakandizarurira kuti dambudziko renyu nderei, ndakatarisa rutivi urwu, muchaziva kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Ndizvozvo here? Munotenda here zvino kuti zvinofanira kuzadzisa zvakataurwa naJesu zvichaitwa mumazuva ekupedzisira sezvazvaiva mumazuva eSodhoma? Munozvitenda here? Mune chirwere chavanhukadzi, dambudziko ramadzimai. Tendai nemwoyo wenyu wose, zvino chichakusiyai, uye munokwanisa kuenda kumba, uye mova zvakanaka. Mwari akuropafadzei. Kana mukakwanisa kutenda.
God and heal that heart trouble? We'll just keep on walking and say, thank you, Lord.
Munotenda here kuti Mwari achapodza dambudziko iro remoyo? Zvakanaka, rambai muchifamba, muchiti ndinokutenda Ishe. Tendai, munomuka mangwanani munzwa musingakwanise kufamba, chirwere chearthritis chinhu chakaipa. Asi Jesu Kristu mupodzi wechirwere chearthritis. Munotenda izvozvo here? Munofamba muchibva pakakwirira pemugwagwa nerutivi muchidzika pasi. Ndinokuonai muchiita izvozvo. Hamuchazozviiti izvozvo zvakare kana mukatenda. Munotenda here kuti ndakatumwa nekuda kwechikonzero ichochi? Zvino nemuzita raJesu Kristu ngazvikusiyei. Amen.
You got stomach trouble. You believe God will let you go home, eat your supper? Feel good about it? Go on your road, eat your supper. Believe me, it's in time.
Mune dambudziko remudumbu. Munotenda here kuti Mwari anoita kuti muende kumba monodya kudya kwenyu kwamanheru, monzwa zvakanaka pamusoro pazvo? Endai nenzira yenyu, idyai kudya kwenyu kwamanheru, tendai uye muchanzwa zvakanaka. Une utera unouya pamusoro pako. Ndizvozvo, nekuti mwoyo wako hauna kuita zvakanaka. Ndizvozvo, hauchisina dambudziko zvino. Enda, uzvitende. Ko kana ndikasataura shoko rimwe kwauri, nongoisa maoko pamusoro pako, unonditenda here zvakare kuti uchaita zvakanaka? Uya pano. Baba vanodiwa vekudenga, ndinonamata kuti mupodze mudzimai uyu nekuita kuti anzwe zvakanaka. Kubudikidza nezita raJesu Kristu. Amen. Vanhu vangani pano vanotenda? Vangani venyu imi vatsva nemi vanhu mose? Imbofungai, uye handichakwanisi kuona vanhu vari kuuya zvino. Ingorangarirai, chiratidzo chimwe chete chakakonzera kuti Ishe Jesu apere simba. Vangani vanoziva izvozvo. Mukadzi mumwe chete akambata. Danieri akaona chiratidzo akatambudzika mupfungwa dzake mumusoro wake kwamazuva mazhinji. Vangani vanoziva izvozvo. Maona. Zvakanaka. Zvino vangani venyu imi vanhu vanotenda izvi kuti uyu Mweya Mutsvene. Munotenda here newenyu wese? Kwete ini zvino. Mweya Mutsvene. Zvino hepano pane varume vakagara apo vanozvitenda zvakare. Zvino vamwe. Zvino vamwe zvevenyu imi vanhu vane makadhi ekunamatirwa. Ndinoda kuti munhu wose achanga ari mumutsara wekunamatirwa uyu amire netsoka dzake kwekanguva. Tarisai, ndinoda kukubvunzai mubvunzo unokosha. Mareurura here zvivi zvenyu zvose zviripo? Munotenda here? Mareurura here? Uye munotenda kuti muchapodzwa? Mareurura here zvivi zvenyu zvose uye magadzirisa zvose zvakakanganisika? Simudzai maoko enyu kana madaro pamberi paMwari. Munozvitenda izvozvo. Zvino maoko enyu akasimudzwa zvakare. Munotenda kuti zvinotora Mweya Mutsvene here? Uye uyu Mweya Mutsvene uri kuzvisimbisa pakati penyu? Munotenda izvi nemwoyo wenyu yose here? Munodaro? Zvino mumwe nomumwe wenyu anogona kupodzwa. Zvino munotenda nekugutsikana muvaparidzi ava vakagara kuno here? Munotenda varume ava zvakare here? Zvakadii, regati kunamatirei mumwe nemumwe wenyu, uye torega muchipfuura napano tichiisa maoko pamusoro penyu. Izvi zvinondipedza simba kwazvo. Zvinongohenderera zvakadaro, zvinongondibata. Uye ndiri kuenda kuSouth Africa mushure meizvi, nekuti ini zvangu munoziva zvazviri, zasi ikoko zvekuti hautombokwanisi kutaura nevanhu, uye kunenge kuine tiri kutarisira kubvira pamazana matatu ezviuru mumusangano mumwe chete. Nekudaro ingotendai. Muri muno muAmerica makazviona mukati nekunze. Mwari anodikanwa. Vanhu ava vane zvavanoda. Zvino hapana chimwe chandinoziva chamungaita, Baba, kuratidza kwavari neshoko renyu kuti muri Mwari asingashanduki. Ndinotenda kuti takaona zvinhu zvikuru zvakawanda, Ishe, uye takadya kubva patafura yenyu chikafu cheupenyu chakaisvonaka chinoshamisa chekusingaperi, kusvikira tava uye kusvikira tanyanya kuchijairira chinoita sechamazuva ose. Hatisi, hatisviki kwachiri zvakanaka, Ishe, kana tichiona. Kunyange ini ndinofunga nezvangu ndimire pano, ndinofanira kunge ndiri pamabvi angu, ndichiziva kuti ipo pano Mweya uya wakamutsa kubva kuvakafa umire ipo pano. Mweya wakanga uri paari apo airarama pano panyika uri pano iko zvino. Uye isu vatadzi vane urombo vasina kukodzera, kuburikidza nenyasha netsitsi dzake akatenga upenyu hwedu. Zvino tiri pano nhasi tichienda mberi nebasa rake sezvaakataura kuti tichaenda mberi nebasa rake. Mabasa andinoita muchaaitawo, achivimbisa zvinhu izvi nekuzvisimbisa pano panyika pano. Ishe, ndinotenda zvikuru kwamuri kuti ndakakwanisa kuverengwa pachikamu chevanhu venyu muzuva rino rekupedzisira. Mwari anodikanwa. Vanhu ava vakamira vanorwara, Baba. Handina nzira yekuvapodza nayo. Uye kunyange imiwo zvino makatovapodza kare, makakuvadzirwa kudarika kwedu nemavanga enyu takapodzwa. Nekudaro baba, ndinona mata kuti mumwe nemumwe wavo achipfuura nepano apo patichava namatira kuti vachauya sevari kufamba zvino nepasi pemuchinjikwa. Nekuti vanoziva pasina kana kupokana kuti mweya mutsvene wakasimbiswa uri pano papuratifomu. Kristu waMwari ari mumusangano uno. Regererai chivi chose, bvisai kusatenda kwose, uye dai mumwe nemumwe wavo apodzwa paanenge achipfuura nemumutsara uno. Nemuzita raJesu Kristu ndinozvikumbira. Amen. Hongu zvakanaka. Zvino ndinoda kubvunza chimwe chinhu. Munoda here hama dzangu kumira neni pano? Munoona, yechino chimwe chinhu pamusoro pazvo. Vavhangeri vazhinji vanoenda muguta, uye voita zvose zvekunamatira vanorwara nazvose, asi kana ungano yaparara, vanhu vangovakirwa chete pamuvhangeri. Maona, handizvo vanhu. Varume ava, ndinopokana kuti ani zvake muchizvarwa chino, ndinozviziva kuti pane kutevedzera kwakanyanya, asi handichatauri zvandanga ndichida kutaura. Asi varume ava vanogona kusadaro, ichokwadi, uye ndinozvipokana kwazvo. Asi vakatemerwa naMwari kuti vaise maoko pamusoro pavanorwara, seni kana mumwe womunhu. Mwari anokwanisa kupindura minamato yavo sezvaangaita kuminamato upi zvavo. Jesu akarayira zviratidzo izvi. Haana kuti zvichatevera William Branham ora Roberts navamwe vakadaro. Zvichatevera avo vanotenda. Uye varume ava vakazadzwa nemweya waMwari. Vanhu vakabhabhatidzwa nemweya mutsvene mumwe chete. Mweya uyu wanga uri pano uchiita basa iroro nguva shoma yapfuura. Achiri pano, ari pane mumwe nemumwe wavarume ava, munoona. Uye vose vakazadzwa navo. Nekudaro ndichavakumbira kuti vaite mitsara miviri pano, kumativi kwemutsara uyu pano, kana vachikwanisa, kuitira kuti vakwanise kuisa maoko avo pamusoro pavanorwara zvakare, pavanenge vachipfuura. Uye vanoda kuti avo vane makadhi ekunamatirwa vasimuke, vane makadhi ekunamatirwa chete, kuti vamire pakati pamabhenji, uye vamwe vose namatai kwamaminetsi mashoma zvino. Mirai, muchikamu choga-choga, ingomirai kuruboshwe rwedivi rako. Mira kudivi rako, zvino vachakudanai. Kana maona mutsara uyu wava kupera kuno, regai mutsara uyu ufambe uchipinda mauri. Kana mutsara uyu wapera, regedzai uyu ufambe uchipinda mauri. Uye paunopfuura nepano, zvino rangarira, unenge uchingofambawo zvako bedzi kana ukasatenda. Vangani venyu vanozviziva kuti unongonzwa mumwoyo mako kuti munamato wako wasvika pamusoro peizvi, uye uchapodzwa pauchapfuura nemutsara uno. Simudza ruoko rwako uti ndinogamuchira Kristu iko zvino, nekuti makarayira zvinhu izvi. Zvino ndinonamatira mumwe nemumwe wenyu. Ndichanamata, ndichakumbira hanzvadzi Rose kana ani angava pachiridzwa apo. Hanzvadzi Rose, ndapota mungaridzawo here murapi mukuru ari pano zvino kwatiri. Uye regai vanhu, vamwe vanhu vose ngavanyengetere, uye pavanenge vachipfuura nemumutsara wekunamatirwa uyu, ndinotenda kuti vose vachapodzwa. Mwari akoropafadzei. Vamwe mose rambai makakotamisa misoro yenyu zvino, uye munamatire vamwe. Ivai nekunyatsoperera. Unoona, ndiwo mawanira akaita muparidzi mudiki webhabhitisi mweya mutsvene humwe usiku. Aifunga pamusoro pazvo agere apo, akanyatsoperera, uye wakaburukira pamusoro peboka rose. Unofanira kuperera kuna Mwari. Zvino aratidza kuti anewe pano, ari pano. Uye kana chero munhu akakuudza kuti iri boka rekungonakidzwa, unoziva zviri nani zvino. Handizvo here? Imi vatsva, azviratidza kuti ndiye, uye hapana mumwe aikwanisa kuita izvozvo. Izvi hazvina kumboitwa kubva mumazuva avaapostora. Zvino izvi zvangodzoka zvino kuchechi sezvakavimbiswa. Ishe vakuropafadzei zvino. Zvino imi vanhu pamunenge muchipfuura nemumusara uno, uyai muchinamata. Munhu wese zvino murapi mukuru ari pano, Jesu anonzwira. Zvino kana muchiuya, uyai misoro yenyu yakakotamiswa mukuremekedza. Pfuurai, varume ava vachaisa maoko pamusoro penyu, uye muchapodzwa. Isa rusambo rweserafimi. Zvose zvakanaka, mwana Manheru. Chinhu. Asi chinhu chiri nyore chekungoteerera zvataurwa naMwari kuti uite. Ndakazviona zvichiitika nguva zhinji. Munoona, Gwaro harina kutirayira kunamatira vanhu. Rakangoti chete, isai maoko pamusoro pavanorwara, vachapora. Nguva shoma yapfuura. Handingati nguva shoma yapfuura. Nyaya yacho yanga iri mupfungwa dzangu zvino uno, zvava nemakore matatu kana mana apfuura, kana kudarika. Taiva imo muno mucalifornia. Madzimai maviri akauya neikoko. Mumwe wavo aiva nebundu pachiso chake uye mumwe wacho aiva nemudumbu mairwadza. Zvino vakazvitenda saizvozvo. Ndakaisa maoko pamusoro pavo ndikati, zvino ndinoita izvi nemuzita raIshe Jesu. Makanga moda kuva mushure memwedzi mumwe. Madzimai uyu akanga achiedza kudya nemudumbu munorwadza muya haana kukwanisa kuzviita. Mamwe mangwanani, mamwe manzwiro anotonhorera akapfuura nepaari akati, akaenda kunodya. Zvino akamhanya kunoudza muvakidzani wake. Zvino muvakidzani wake aizunza machira sezvizvi achiedza kutsvaka bundu rakanga rabva pachiso chake usiku ihwohwo. Munoona, ingotendai shamwari, kana akaitira izvi mumwe munhu achazviitira vose. Uye chinhu chiri nyore chekuturika maoko, uye ndizvo zvaakati tiite. Hatizivi kuti zvinoshanda sei. Handizivi kuti zvinoshanda sei, inongova vimbiso yake. Akati zvichaita saizvozvo, uye ndakaona makumi ezviuru pasi pose vachingopora. Mwari akavimbisa kuzviita, uye ivimbiso yake. Munoona, tinongotenda izvozvo. Zvino tose tiri kuuya kuno, uye imi musina kukwanisa kusimuka, uyai pedyo. Tiri kuuya kuzokunamatirai. Zvino ndinoda mumwe nemumwe wenyu, imi varume, kuti muuye pano, muise maoko enyu pano, kana muchikwanisa iko kuno, uye ndinoda kumira pano ndinamate. Zvino ndozouya ndoisa maoko angu pamusoro pavo zvakare. Zvakanaka, uyai pano chaipo, tikwederai pedyo mose, kuti munhu wese asvikire zvino. Mwari vanodikanwa, nemuzita raJesu Kristu, tiri kunamatira vanhu ava. Vamwe vavo vari kutambudzwa, vakaremara. Ayo maoko avashumiri ava Ishe ari kufamba-famba achibva pane mumwe achienda pane mumwe. Ndinonamata kuti mupodze mumwe nemumwe wavo Ishe. Regai mweya mutsvene uye pamusoro pevanhu ava. Pane mumwe nemumwe wavo Baba, uye dai simba guru raMwari ravaputira iko zvino, uye dai vaenda kumba vonopodzwa nekuziva izvi kuti Jesu akati, kana vakaisa maoko avo pamusoro pavanorwara vachapora. Makazvivimbisa Mwari anodikanwa. Tiri kuzvitenda. Tiri kuzvitenda nekuti makazvitaura, uye tinoziva kuti zvakadaro. Nokudaro vanhu ava vachapora muzita raShe Jesu Kristu ndinovaropafadza vose. Amen. Mwari akuropafadzei. Moyo wangu unogamuchira kupodzwa kwenyu mose. Ndinozvitenda. Mungazvitenda pamwe neni here? Mumwe nemumwe wenyu zvino ndizvo zvoga. Ndakuudzai chokwadi sekuziva kwandinochiita. Ndinokudai. Uye Mwari akuropafadzei. Uye ndinotenda nemoyo wangu wose kuti muchapora. Uye dai maropafadzo angu ava nemumwe nemumwe wenyu zvino. Dai Mwari akutarirai nekukuchengetai muri muminyengetero yangu. Mungandinamatirawo here pandichange ndiri kuAfrica saizvozvo? Ndinokudai uye ndichakuonai mangwana manheru.